Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε εδώ και θα μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη καταρχάς? Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος διαφέρει από τους άλλους, δεν είναι ένα πρόγραμμα που κάνει κάτι μόνο, κάτι συγκεκριμένο, αλλά μιλάμε για ένα deep learning αλγόριθμο. Τι είναι deep learning? Είναι όταν ένας αλγόριθμος μπορεί να εκπαιδευτεί μέσα σε γενιές, λέγονται generations, και μπορεί να μάθει συγκεκριμένες λειτουργίες. Αλλά και αυτές οι λειτουργίες που μαθαίνει προγραμματίζουν τις επόμενες του κινήσεις. Είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος μαθαίνει από τον εαυτό του και μαθαίνει από ό,τι τον τροφοδοτήσεις. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη, κάποιος θα έλεγε ότι αυτό που με νοιάζει, ρε φίλε, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είναι η πραγματική νοημοσύνη των ανθρώπων, η οποία δεν υπάρχει. Οκ, θα συμφωνήσω με αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή το θέμα μας είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, βέβαια, εδώ ας πούμε ο καθένας μπορεί να εννοεί το νοημοσύνη διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί να το
Ακριβώς.
πει αυτό, ξέρω, κάποιος που ψήφισε Νουδού και να λέει πω, δεν υπάρχει νοημοσύνη στους ψηφοφόρους. Ξέρω, δεν ψήφισαν 100% το Μητσοτάκη, π.χ.
Ακριβώς. Αλλά αυτή τη στιγμή
Είναι...
μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει παντού γύρω μας. Πλέον υπάρχει στα βίντεο παιχνίδια, υπάρχει στο ίντερνετ, υπάρχει στα searches που κάνουμε στο ίντερνετ, υπάρχει στην ιατρική και θα υπάρχει και σε πολλούς άλλους τομείς της ζωής μας. Συζητιέται ακόμα να υπάρξει και στα δικαστήρια. Ακόμα και να δικάζουν αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλή ιδέα, αλλά
Κοίτα,
σε κάποιες κοινωνίες
ναι.
μπορεί και να είναι.
Κοίτα, άνετα μπορεί να γίνει. Τροφοδοτήσει ουσιαστικά, ρε παιδί μου, τον αλγόριθμο με τα δεδομένα, ξέρω, εκατομμυρίων υποθέσεων και του βγάζει και καλά τι αποφάσει έχουν υπάρξει. Ανάλογα με το κάθε σύστημα, έτσι. Ξέρω, στη Γαλλία, στην Ελλάδα, ξεχωριστά, κάπως έτσι το φαντάζομαι τουλάχιστον, έτσι, σε πρώτη φάση.
Παιδιά, εσείς τι πιστεύετε, ποια επαγγέλματα πιστεύετε ότι μπορεί να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη?
Απλώ τώρα αυτή
Προσωπικά πιστεύω τα περισσότερα. Καταρχήν, για να ξεκινήσουμε με επαγγέλματα τα οποία δεν περιλαμβάνουν τόσο πολύ την κρίση του ανθρώπου. Χειρονακτικά επαγγέλματα, μηχανικά επαγγέλματα ή επαγγέλματα όπως ας πούμε οικοδομικές εργασίες ή δουλειές μέσα σε ένα εργοστάσιο, οδηγοί, ας πούμε, μπαλίκες, πλοία λίγο πιο δύσκολο, εντάξει, αλλά για αρχή, ας πούμε, οχήματα του δρόμου, να το πω έτσι, τα οποία, εντάξει, είναι αποδεδειγμένα κιόλας ότι τα περισσότερα από αυτά τα επαγγέλματα και φέρνουν σωματικά και ψυχικά τον άνθρωπο, οπότε θα ήταν σόφρον κιόλας να μπει σε μια διαδικασία να πεις ότι, okay, καλό θα ήταν σε έναν πολύ μεγάλο ποστό, όχι μόνο να διευκολύνει τη δουλειά αυτών των ανθρώπων, ίσως και να την αντικαταστήσει μελλοντικά.
Σίγουρα κάποια
Πιστεύεις?
που θα είναι πολύ δύσκολο θα είναι, ας πούμε, κάποια που φροντίδα, ας πούμε, ανθρώπων. Δηλαδή, για παράδειγμα, ενώ και καλά, ας πούμε, ο νοσηλευτής ξέρει πιο λίγα από ένα γιατρό, σαν γνώση, ας πούμε, ο γιατρός είναι πιο εύκολο, πιστεύω, σε κάποια πράγματα να αντικατασταθεί. Ειδικά αν μιλάμε για διαγνώσεις, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και αυτός που φροντίζει τον ασθενή, που έχει σωματική επαφή μαζί του, και χρειάζεται, ας πούμε, και σωματική ψυχολογική υποστήριξη και τέτοια. Εντάξει, πρέπει να είναι πολύ εξειδικευμένη η τεχνητή νοημοσύνη για να τα παρέχει όλα αυτά.
Αυτό θα ρωτούσα. Πιστεύετε, παιδιά, ότι το επάγγελμα του γιατρού, τουλάχιστον στην διάγνωση, θα μπορούσε να αντικατασταθεί από το AI?
Μα γιατί όχι. Αφήνω λίγο τον Αντώνη να μιλήσει, γιατί νομίζω έχει και αρκετές γνώσεις για το θέμα το... Πιο πολλές από
Θα
μένα, σίγουρα.
σου πω το εξής, τι γίνεται με βάση και τη δικιά μου εμπειρία και ως φαρμακοποιός και θεωρώ ότι και στο επαγγελματικό του φαρμακοποιού και του γιατρού. Το 50% της υπόθεσης είναι να ξέρεις καλά το μαθημά σου που λέμε, δηλαδή να έχεις τη γνώση για να μπορέσεις να πάρεις κάποιες αποφάσεις ή να κάνεις κάποιες ενέργειες. Το υπόλοιπο 50% είναι η κρίση σου εκείνη τη στιγμή και η πολύ συνδυαστική σκέψη προκειμένου να πάρεις κάποια απόφαση. Δηλαδή όταν έχεις μπροστά σου έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται με ένα αλφα πρόβλημα και πρέπει να το λύσει. Εγώ δεν σου λέω κάποιο σοβαρό πρόβλημα, κάποια δύσκολη διάγνωση, τίποτα. Κάτι πάρα πολύ απλό. Έτσι, εγώ σου λέω μια αιγμορίτιδα. Έρχεται ένα άνθρωπο με μια αιγμορίτιδα. Και φαντάζομαι το AI, άμα δούλευε, ας πούμε, το AI ως γιατρός, θα
εισήγαγε ο ασθενής στα δεδομένα ότι ξέρεις τι, έχω αυτό, έχω αυτό, έχω αυτό. Μετά από εκεί και έπειτα όμως το AI πρέπει να γυρίσει και να του κάνει και άλλες ερωτήσεις. Δηλαδή το ότι πέρα από το ιστορικό, το βασικό που θα την κάνει αυτή, θα το πάρει το βασικό ιστορικό, δηλαδή πόσο χρόνο είσαι, άμα έχεις κάποιο άλλο χρόνιο νόσημα, άμα παίρνεις άλλα φάρμακα, και αυτά είναι βασικά πολλές φορές σε κάποιες περιπτώσεις, πρέπει να ξέρεις και ο άνθρωπος αυτός, τι άνθρωπος είναι, τι θέλω να πω, όταν μου έρχεται κάποιος τέτοιος άνθρωπος στο φαρμακείο, επειδή τους περισσότερους πάνω κάτω πλέον τους ξέρω, τις περιέχει εκεί πέρα γύρω γύρω και ξέρω και τι χαρακτήρες είναι, άμα μου έρθει ας πούμε κάποιος ο οποίος ξέρω ότι θα του δώσω κάτι, θα του τηρήσει την πρώτη μέρα, μετά θα το παρατήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Δεν θα του δώσω κάτι το οποίο είναι να το πάρει πολλές φορές στην ημέρα ή γενικότερα δεν είναι user friendly, να το πω έτσι. Θα πάω με κάτι το οποίο να το κάνει μια φορά την ημέρα ή να είναι πιο εύκολο να μπορεί να το πάρει μαζί του στον δρόμο.
Άρα υπάρχουν παράμετροι. Η πρώτη παράμετρο είναι δηλαδή οι συνήθειες που έχει ο κάθε άνθρωπος και το πώς αντιδράει στα ίδια τα φάρμακα πριν τα πάρει.
Μπράβο. Το δεύτερο είναι κατά πόσο έχει την ευχέρεια μέσα, ας πούμε, άμα είναι κάποιο προϊόν, είτε χάπι, είτε σπρέι, είτε πλύση, οτιδήποτε, να το πάρει 3 φορές την ημέρα ή 4 φορές την ημέρα, να ξέρεις ανάλογα με το πρόγραμμά του ποιες ώρες θα βρίσκεται στο σπίτι και πότε μπορεί να το κάνει. Και πολλές φορές αυτό μου το λένε και οι ίδιοι ασθενείς. Μου λένε ότι ξέρεις τι, okay, εσύ μου πούμε να κάνω πλύση 3 φορές την ημέρα. Εγώ το πρωί και το μεσημέρι δεν μπορώ να τις κάνω. Μπορώ να κάνω μόνο το βράδυ. Είναι κάποιοι δηλαδή παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν και εύκολα σε κουτάκια και οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη διάθεση του κόσμου. Γιατί καλώς ή κακώς όταν έχεις μπροστά στον άλλον, ο οποίος είναι ασθενής, δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να τους συμπεριφέρεις και λίγο σαν παιδάκι. Mm. Ότι ξέρεις τι, πάμε λιγάκι με τα δικά σου νερά να δούμε τι ακριβώς θέλεις. Και μπορεί να σου πει το πιο τρελό που μπορείς να φανταστείς. Το ότι τι να σου πω, ρε παιδί μου. Καλά, πέρα από τις λόξεις του ότι ο καθένας, ας πούμε, μπορεί, ο άλλος να μην μπορεί να κάνει πλήσεις λόγω στη μύτη, ή ο άλλος να μην μπορεί να καταπιεί μεγάλα χάπια. Μου έχει τύχει πολλές φορές να μου γυρίσουν πίσω προϊόν και να μου λένε αυτό το χάπι είναι πράσινο. Εγώ δεν μπορώ να πάρω πράσινο χάπι.
Φοβερό αυτό. Πρώτη φορά το ακούω.
Ναι. Το οποίο είναι εντελώς χαζό, αλλά έχει να κάνει κατ' εξοχή με τη συμμόρφωση του ασθενή που έχει στη φαρμακευτική αγωγή. Δεν θέλει, δεν θα τον πιέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα του πει εκείνη τη στιγμή ότι ξέρει τι. Το χρώμα δεν έχει να κάνει με το ότι α, είναι ένα χρώμα το οποίο εσύ το θεωρεί κακό, αλλά υπάρχει περίπτωση να είναι κακό αυτό το χάπι ή ένα χάπι το οποίο είναι πιο σκουρόχρωμο μπορεί να είναι πιο ισχυρό από ένα το οποίο μπορεί να είναι πιο ανοιχτόχρωμο. Mm. Γιατί το έχω ακούσει και αυτό στο φαρμακείο. Και να έχει στο τέλος της ημέρας, δεν θα τον πιέσει κιόλας να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί ή θα το παρατήσει, ή θα κάνει κάτι με μισή καρδιά, το οποίο τελικά σιγά σιγά χτίζει και ένα παραπάνω λιθαράκι στη μη συμμόρφωση του κόσμου γενικότερα με την ιατρική.
Το πολύ ενδιαφέρον σε αυτό που λες είναι ότι τέτοιες αντιλήψεις για το χρώμα ενός χαπιού, αλλά και για πολύ περισσότερα, είναι ότι μπορεί να, αν το πάρει τελικά αυτό το φάρμακο ένας ασθενής, μπορεί να του δημιουργηθεί νοσίμπο, φαινόμενο νοσίμπο, στο αντίθετο του πλασίμπο. Mm-hmm, δηλαδή να του έρθει κάποια αρνητική επίπτωση στην υγεία του, από εκεί που δεν υπάρχει. Δηλαδή μια ενδογενής, ένα ενδογενές side effect από τον εγκέφαλο.
Όπως το πλασίμπο είναι που αντίστοιχα, ας πούμε, χωρίς να κάνεις κάτι, παίρνοντας κάτι το οποίο δεν έχει φαρμακολογική δράση, μπορεί να νιώσεις εσύ καλύτερα, ως αυθυποβολή μέσα σε εισαγωγικά πάντα. Το αντικριβώς αντίθετο είναι και το νοσίμπο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και το οποίο δεν έχουμε καταλήξει βέβαια αν είναι ψυχογενές ή αν υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος είναι ακόμη μεγαλύτερος από αυτό και το προκαλεί αυτό το φαινόμενο που επιστημονικά υπάρχει, αποδεικμένα δηλαδή υπάρχει. Αλλά όπως και να έχει, γι' αυτό και εμείς φροντίζουμε πάντα ο ασθενής να είναι με την αγωγή του και με αυτά που του έχουμε πει να κάνει όσο πιο OK γίνεται. Δηλαδή να τα δέχεται να τα κάνει αυτά τα πράγματα, να μην πιέζεται να το κάνει.
Πολύ ωραία. Άρα πρέπει να φανταστούμε ένα AI το οποίο δεν είναι, προφανώς δεν είναι καθόλου σαν τα σημερινά AI που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αλλά είναι ένα πολύ προχωρημένο AI, το οποίο πρέπει από ό,τι φαίνεται να λάβει υπόψη του και τις πολύ συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες των ανθρώπων, τις ψυχολογικές τους ιδιαιτερότητες. Mm-hmm. Ένα τέτοιο AI θα μπορούσε να...
Ναι, και μάλιστα ακόμα και για νοσηλευτή, αν υπάρχει περίπτωση πούμε, να έχει να κάνει με έναν άρρωστο, ο οποίος δεν δέχεται, ρε παιδί μου, εύκολα ότι μπορεί ένα ρομπότ να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή. Αν είναι επιφυλακτικός, μόνο έτσι δεν θα μπορεί να
πιάσει.
Ναι, ναι, έγινε, Αντώνη.
Πολύ καλό πόντα αυτά.
Ναι, γιατί τι θέλω να πω. Αν, ας πούμε, ρε παιδί μου, ακόμα και στο νοσηλευτικό επίπεδο που και καλά θες κάποιον να σε φροντίσει, ένα ρομπότ, ας πούμε, αν μπορεί να κάνει τις κινήσεις, τέλος πάντων, να σε βοηθήσει να γυρίσει το κρεβάτι, να κάνεις κάποια πράγματα και τέτοια, η ψυχολογική υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει ένα AI είναι πολύ ανώτερη από ενός ανθρώπου. Όσο και αν μπορεί να μας φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί το AI, ας πούμε, ρε παιδί μου, αν συνδέεται με κάποιο τρόπο με το δικό σου σύστημα, το βιολογικό, μπορεί να καταλάβει πότε αυξάνονται οι παλμοί σου. Μπορεί να καταλάβει πράγματα τα οποία ένας νοσηλευτής άνθρωπος ούτε καν τα φαντάζεται ότι μπορεί να συμβαίνει. Πρέπει τέλος πάντων να κάνει μετρήσεις ο άλλος. Μπορεί να καταλάβει τι πώς να σου πω, να έχει τέλος πάντων κάποια βιομετρικά στοιχεία τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα ξέρει για σένα. Οπότε να σε ψυχολογεί ακόμα καλύτερα και να στηρίζεται. Έτσι νομίζω.
Αυτό είναι ένα πολύ καλό point. Ναι. Φαντάσου ότι ένας άνθρωπος, ένας ασθενής, αλλά γενικώς ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι υπό ψυχολογική υποστήριξη, μπορεί να εκφράσει κάποιες ιδέες οι οποίες να βρίσκουν τον θεραπευτή τελείως αντίθετο. Αλλά το AI σίγουρα θα μπορεί να το κρίνει αυτό. Δηλαδή δεν θα ενδιαφέρεται καν για τις απόψεις του ανθρώπου ως όν το οποίο συνειδητά αναλύει απόψεις και τις κρίνει. Δεν θα κρίνει. Οπότε
ναι,
αυτό μπορεί να αποδειχθεί ένας παράγοντας μεγαλύτερης υποστήριξης ψυχολογικής για τον ασθενή.
Ναι, γιατί άρα όμως, το AI δηλαδή δουλεύει με βάση κάποιους στενούς κανόνες και βάσει αυτών μονάχα παίρνει κάποιες αποφάσεις.
Δεν θα κάνει ηθικές κρίσεις όσον αφορά τις προσωπικές αντιλήψεις κάθε ανθρώπου.
Ναι,
θα
θέλει
σου
να
πω
πει
το
μάλλον
εξής, γιατί από ό,τι έχω ακούσει από έναν φίλο μου που γενικότερα ασχολείται με AI και τέτοια, ότι γενικότερα τα μοντέλα, ας πούμε για τον καιρό, τα μοντέλα πρόγνωση καιρού εκπαιδεύονται. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία τους και τα αποτελέσματα που βγάζουν, αλλά από εκεί και έπειτα στα πραγματικά δεδομένα τα οποία προκύπτουν προσαρμόζονται.
Ακριβώς. Deep learning. Αυτό ακριβώς είναι ο αλγόριθμος.
Οπότε δεν θα μπορούσες με σε ένα AI το οποίο συνδιαλέγεται με ανθρώπους να εισάγεις και τέτοια δεδομένα. Όχι τέτοια δεδομένα, τέτοιους κανόνες μέσα σε εισαγωγικά του τύπου, ότι ξέρεις τι, μπορεί να σου εκφράσει οποιοδήποτε μία άποψη για το πώς να ο ασθενής, ας πούμε, για το πώς να διαχειριστεί. Γεια σου, Λίλη.
Καλησπέρα,
αυτό είναι ένα
καλησπέρα,
κανάλι
Λίλη.
Όπου υπάρχει το audience και υπάρχει ένα κουμπί για να σηκώσεις χεράκι και να μπορείς να συμμετέχεις όποτε θέλεις για να πεις κάτι. Λοιπόν, ναι, Αντώνη, έλεγες.
Αυτό το ότι δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς τα όρια και αν υπάρχουν όρια στο AI που έχει αναπτυχθεί πλέον, αλλά φαντάζομαι τόσο πολύ έτσι όπως το έχουν εκφιάσει, ότι θα μπορούσες και να εισάγεις, ας πούμε, έναν αλγόριθμο στον οποίο, με τον οποίο μάλλον να παίρνει δεδομένα το AI, τα οποία δεν είναι στενά και να έχουν να κάνουν με κανόνες, όπως εμπροκειμένου μιλάμε για την ιατρική ή για μια ιατρικούς όρους με διαγνώσεις και τέτοια, αλλά να εισάγεις και δεδομένα ανάλογα με το θρησκεύμα του ανθρώπου, τον οποίο έχει απέναντί σου, με τις συνηθίες του, με το τι του αρέσει περισσότερο ή όχι, δηλαδή με κάποια έτσι λίγο πιο υποκειμενικά κριτήρια.
Θα μπορούσες. Στη προκειμένη περίπτωση ενός ιατρικού AI, θα μπορούσε να εισαχθεί μια απαράβατη παράμετρος, η οποία να είναι ότι η αντίληψη προσωπική, υποκειμενική για να έχει ο ασθενής, εσύ δεν θα του πας κόντρα, δεν θα κρίνεις, δεν θα πραγματοποιήσεις κρίση ή δεν θα μιλήσεις καν πάνω σε αυτό. Οπότε ας πάρουμε το ακραίο παράδειγμα, να έχουμε έναν ασθενή, ωραία, ακραίο παράδειγμα, ένας καρκινοπαθής, ο οποίος να είναι ο παδός του Χίτλερ. Είπαμε, ακραίο παράδειγμα. Και να τύχει να εκφράσει τις απόψεις του αυτές στο AI το οποίο τον φροντίζει. Αν ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος απέναντί του, φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, όχι όλοι, γιατί υπάρχει η δεοντολογία, υπάρχει ότι okay, άσε ό,τι κι αν λέει δεν έχει σημασία γιατί τώρα το φροντίζεις, αλλά φαντάζομαι και πάλι ότι ως άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι θα πραγματοποιούσαν κρίση πάνω σε αυτό. Θα ανταγωνίζονταν τον ασθενή.
Σίγουρα.
Και δεν μπορώ να τους αδικήσω καθόλου, γιατί κατά πάσα πιθανότητα και εγώ το ίδιο θα έκανα.
Ναι,
χωρίς να είμαι βέβαια νοσηλευτής, αλλά θα μου έβγαινε να πω κάτι.
Αυτό είναι το θέμα, ότι γενικά, ρε παιδί μου, εμείς οι άνθρωποι, ας πούμε, ακόμα και αν μαγκωνόμαστε και είμαστε λίγο συγκρατημένοι να μην μπούμε, κάποια πράγματα μπορεί να αφήνονται να εννοηθούν χωρίς καν να το θέλουμε. Ακριβώς. Να υποτιμούμε τον άλλον ή να τον ειρωνευόμαστε, ξέρεις.
Άρα είναι το. AI, εφόσον εισαχθεί αυτός ο απαράβατος κανόνας της μη κρίσεως, θα ήταν πολύ πιο βοηθητικό προς τον ασθενή. Γιατί εν τέλει ο σκοπός ενός νοσηλευτή, μιας νοσηλευτικής διαδικασίας εν τέλει, είναι αυτός. Mm. Είναι το well-being που λέμε του ασθενούς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ένα AI θα ήταν ανώτερο από έναν άνθρωπο σε αυτή την δράση. Δεν θα ήταν.
Σίγουρα.
Και σε ένα Λίλη, ποια είναι η άποψή σου? Μπορείς να γράψεις το chat ή μπορείς να πάρεις το λόγο, ό,τι προτιμάς.
Από ό,τι έχεις καταλάβει εδώ πέρα, μιλάμε Λίλη για τις δυνατότητες του AI και εμπροκειμένο τώρα για το ποια επαγγελμάτα θα μπορούσαν να υποβοηθούν ή να αντικατασταθούν από το AI. Και κατά πόσο αυτό θα ήταν ωφέλιμο ή αν θα γινόταν καλύτερα ή χειρότερα η δουλειά σχέση με αυτή που θα έκανε ένας απλός άνθρωπος. Αντίστοιχα.
Πάντως, παιδιά, να κάνω μια πρόβλεψη. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι τα επόμενα 2 με 3 χρόνια δεν πιστεύετε κι εσείς ότι θα σκάθει η πρώτη έτσι, μεγάλη εφαρμογή για κινητά που θα έχει παντού διάγνωση? Δηλαδή θα σου κάνει μια σειρά από ερωτήσεις.
Θα κυνηγηθεί πάρα πολύ κάτι τέτοιο πάντως γενικά νομίζω.
Ναι.
Και σε αυτό ήθελα να προσθέσω το εξής κιόλας με αυτό που είπα πριν. Λίλιθ, κιόλας πριν εγώ ανέφερα ότι τα επαγγέλματα τα οποία θεωρώ τα οποία πρώτα θα αντικατασταθούν από το AI, θα αντικατασταθούν, είναι αυτά τα χειρονακτικά επαγγέλματα τα οποία ταλαιπωρούν πολύ σωματικά και ψυχικά τον άνθρωπο, όπως ας πούμε κουβάλιμα ή οικοδομή, γενικότερα χτίσιμο, οδηγοί ας πούμε νταλίκας ή λεωφορείου, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε εργοστάσιο και μεταφέρουν πρώτες ύλες από εδώ που και τις τοποθετούν στα μηχανήματα για να τα επεξεργαστούν και να βγάλουν αποτέλεσμα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα επαγγέλματα θα αντικατασταθούν πρώτα. Ωστόσο, μετά υπάρχει και το εξής. Σε μια κοινωνία στην οποία ζούμε τώρα και σε μια οικονομία η οποία βασίζεται, στην οποία βασικά δεν έχουμε ένα εγγυημένο εισόδημα ο καθένας. Και ουσιαστικά τη ζωή μας πώς την βγάζουμε, βιοποριζόμενοι βγάζοντας χρήματα, πώς βιοποριζόμενοι μέσω της δουλειάς. Όταν ξαφνικά θα έχεις τεχνητή νοημοσύνη, η οποία εγώ προσωπικά όντως πιστεύω θα είναι πολύ ανώτερη από τον άνθρωπο σε κάτι τέτοια επαγγέλματα, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι χιλιάδες, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο βασικά, πώς θα αντιδράσουν σε αυτόν τον εχορμό του AI? Και μήπως κάπου τότε στην αρχή κιόλας του AI θα ξεκινήσει η δαιμονοποίησή του και δεν θα το δεχτούμε, γιατί πολύ απλά θα υπάρχει το σύνθημα ότι μας παίρνει τις δουλειές, άρα δεν είναι καλό, παρόλο που μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, έτσι?
Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ δυνατό point και πιστεύω ότι, όπως είπαμε πριν για το φαινόμενο νοσίμπο, θεωρώ ότι εξ αρχής το πώς αντιδράει, θα αντιδράει ο κόσμος το AI και στο ποια θα είναι αντίληψη του κόσμου γενικώς για το AI, αυτό θα έχει αντίκτυπο άμεσο στο πόσο βοηθητικό θα είναι το AI. Ακριβώς γιατί ο κόσμος θα θυποβάλλει, δηλαδή το AI, όπως είπαμε πριν, φαντάσου έναν νοσηλευτή AI, αν ο ασθενής εξ αρχής θα έχει μια αρνητική αντίληψη για το AI πάνω σε αυτό το κομμάτι, το AI θα έχει αρνητικό αντίκτυπο πάνω στον ασθενή, χωρίς να αντικειμενικά να έχει κάποια αρνητική ρύθμιση ή αρνητική δράση. Και μόνο η αντίληψη του ασθενούς πάνω στο AI θα έχει
λόγω προκατάληψης αρνητικό.
Ναι. Πάντως πρέπει και η κοινωνία να αλλάξει η αντίληψή της αρνητική στο AI για να λειτουργήσει το AI, από ό,τι φαίνεται.
Μπράβο, γιατί εδώ έχουμε προκειμένου που πολλές φορές πηγαίνουν στο γιατρό σου να κοπήσουν νοσηλευτοί ασθενείς και πολλές φορές το τι θα πούνε και σε ποιον θα πάνε για να τους βοηθήσει βασίζεται και στην εμπιστοσύνη που έχουν. Με ποια έννοια? Με την έννοια κιόλας ότι πολλές από τις καταστάσεις υγείας που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος μπορεί να είναι. Γεια σου, Λίλη.
Γεια.
Μπορεί να είναι πολύ ντροπιαστικές. Ή μπορεί να θέλουν να έχουν απέναντί τους έναν άνθρωπο που να ξέρουν ότι ξέρεις θα μείνει μεταξύ μας και επειδή πραγματικά σε εμπιστεύομαι εσένα προσωπικά, σαν άνθρωπο, να το πω έτσι, θεωρώ ότι θα μου βρεις την καλύτερη δυνατή λύση. Είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι εύκολα πολλοί άνθρωποι, ειδικά μεγάλης ηλικίας, θα πούνε σε ένα μηχάνημα το πρόβλημά τους για να τους βρει λύση.
Ναι, να μπορώ να πω 2 πράγματα σε αυτό.
Mm-hmm.
2-3 πράγματα.
Ναι, βέβαια.
Το πρώτο είναι ότι πιστεύω ότι η αντικατάσταση αρχικά θα είναι μερική, δηλαδή κάποια τμήματα δουλειάς, για παράδειγμα, θα δούμε το AI να μπαίνει. Π.χ. στη διάγνωση, κάποια είδη διάγνωση στο AI είναι καλύτερο και κάποια δεν είναι. Σε κάποια άλλα θέματα, το μεταξύ, το AI μπορεί να συνδυάζει δεδομένα π.χ. μέχρι και από αντίληψη και από ζωή που όμως μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση και αυτό πρέπει να ψαχτεί, πρέπει να αποφευχθεί ένα φαινόμενο που έχει εμφανιστεί που προκατηλήψεις που ήδη υπάρχουν στην κοινωνία κωδικοποιούνται ακόμα και αν δεν είναι εσκεμμένα μέσα στο AI, το οποίο μπορεί αυτομάτως να δημιουργήσει προβλήματα στο πώς λειτουργεί το AI. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι στην Αμερική πιστεύουν ότι οι μαύροι αντιλαμβάνονται λιγότερο πόνο από τους λευκούς και θα τους περιθάψει λιγότερο για το πόνο τους στους μαύρους, να νιώθουν πόνο, ενώ για τους λευκούς βάζουν υπερβολικά πολλά παυσίπονα. Γι' αυτό πιστεύω
ότι αυτή
αρχικά. Ναι, και γι' αυτό το λόγο που πιστεύω ότι πρέπει να αποφευθεί το φαινόμενο GIGO, garbage in, garbage out, οπωσδήποτε. Mm-hmm. Το οποίο αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε απλώς να το φιντάρουμε με τα data όπως τα έχουμε εμείς με τη δική μας αντίληψη, γιατί τότε θα βγάζει εσφαλμένα συμπεράσματα που θα λέμε «Ω, μα το έβγαλε το AI, ξέρει καλύτερα από εμάς». Πρέπει να είναι σε ένα μόνιμο σύστημα σκρουτινή και θα πρέπει να υπάρχει κάπου άνθρωπος μέσα στη λούμπα μέχρι τουλάχιστον να φτιάξεις AI που να έχει πραγματική νόηση, όχι να είναι που τώρα τι είναι, ένα στατιστικό μοντέλο το οποίο έχει μάθει να βλέπει πολλά data inputs και από τα data inputs που έχει να ξέρει ότι κοίτα δεις όταν υπάρχει το χ, ψ, ζ, τα ωμέγα παράγοντας βγάζεις το τάδε αποτέλεσμα. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό είναι το AI που έχουμε κάνει. Είναι ένα πάρα πολύ advanced πράγμα που μαθαίνει παράγοντες και μετά μαθαίνει με τι συνδυάζονται αυτοί οι παράγοντες ως το output του.
Εγώ να ρωτήσω το εξής.
Έρευνα μπορεί να βοηθήσει σε πράγματα και πιστεύω ότι από χειρονακτικές δουλειές οδήγημα ανταλίκας και αυτό είναι πιο εύκολο, αλλά π.χ. η οικοδομή ακόμα είναι δύσκολο. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσο δυσκολεύονται μόνο και μόνο με το locomotion τα ρομπότ της Boston Dynamics. Έχουν όλο αυτό το hardware μόνο και μόνο για να μπορούν να κάνουν, να βρίσκουν το δρόμο τους σε ναι. μια οικοδομή, σε ένα σπίτι, σε ένα τέτοιο. Αλλά, τελειώνω τα λεπτά πρόταση, συγγνώμη, χίλια στην επισκόπα. Αλλά, για παράδειγμα, ακόμα και τώρα έχουν προβλήματα, για παράδειγμα, το ανθρωπόμορφο ρομπότ τους πρέπει χοροπηδάκια να στρίβει. Ή δεν μπορεί ακόμα να δουλέψει χέρια σαν εμάς. Δηλαδή, ακόμα έχει πολλή δουλειά για να κάνεις μετανιωτικοποίηση αρκετά όλες αυτές τις δουλειές για να μπορείς να φορτώσεις παραπάνω του που
ήταν. Πάνω σε αυτό ήθελα να πω κάτι, ρε παιδί μου. Το οποίο ισχύει και στα αυτοκινούμενα οχήματα, στα αυτά, και στους εργάτες και σε όλα γενικά. Τι θέλω να πω, ότι αν ας πούμε πας, ρε παιδί μου, να βάλεις ένα ρομποτικό εργάτη στην οικοδομή όπως την ξέρουμε σήμερα, ή να ρίξεις ένα αυτοκινούμενο όχημα στους δρόμους που έχουμε σήμερα, θα είναι παταγώδες η αποτυχία. Οπότε χρειάζεται γενικά επανασχεδιασμός όλου του μοντέλου χτισήματος σπιτιών, όλου του μοντέλου οδήγησης και μεταφοράς, ας πούμε, και τέτοια, προκειμένου να ενταχθεί ένα AI καλά σε αυτό. Γιατί δεν μπορείς να πρέπει να πετάξεις έναν εργάτη ρομπότ και να τον πας, ας πούμε, σε αυτούς που πίνουν μπύρες και τις κατάλαβες εκεί πέρα. Τι να κάνει, εκεί πέρα πούμε, θα χάσει την μπάλα. Δεν μπορεί να. Πρέπει να του βάλει συγκεκριμένα.
Θα μπορούσε να δουλέψει μόνο.
Δηλαδή να βάλει. Έτσι δεν είναι.
Να έχει συγκεκριμένα βοηθητικά πόστα θα μπορούσε κάτι τέτοιο μονάχα. Ναι. Το ρομποτικό σύστημα πιστεύω πως στην οικοδομή όπως είναι τώρα θα βοηθάει πολύ. Είναι εξωσκελετή.
Ναι, μπράβο.
Αλλά για πλήρη αυτοματοποίηση.
Εννοείς να τα φόραγαν, ας πούμε, σαν τεχνητά μέλη που να τα φόραγαν οι εργάτες, ας πούμε, κάτι τέτοιο, εξωσκελετούς.
Ναι, είναι πιο δυνατή, να είναι πιο. Ναι,
μπράβο, ναι. Okay, ναι.
Mm-hmm. Γιατί μειώνονται έτσι οι τραυματισμοί, είναι πιο εύκολη δουλειά και πάει λέγοντας. Ναι, το βήμα μετά για να είναι τελείως αυτοματοποιημένο πιστεύω ότι πρέπει να γίνει τελείως άλλος τρόπος οικοδομής. Για παράδειγμα,
μπράβο, αυτό.
Θρησιάζεται εκτύπωση σπιτιού. Που εκεί πέρα έχεις ένα τεράστιο ρομπότ που απλώς έχεις έναν με ένα υπολογιστή και βλέπει να εκτυπώνει σωστά.
Ή κάποια σαν λιώμενα που, σαν ρε παιδί μου, πώς το λέω, τα κάνουν από το μηδέν μηχανές όλα.
Τα pre-constructed.
Μπράβο, αυτά.
Ναι.
Και να έχεις εκεί πέρα κάποιο είδους υποστήριξη.
Εκεί θα έλεγα και ναι και όχι.
Αν χρειάζεται.
Είναι ολόκληρη και αυτό ολόκληρο debate τι μπορεί να γίνει με εκεί πέρα.
Ναι.
Εγώ να ρωτήσω κάτι τον Αρμάντο βασικά ήθελα. Φαντάζομαι το AI δεν είναι ένα πράγμα. Είναι η βάση πάνω στην οποία δημιουργούνται πολλά AI. Αντίστοιχα,
είναι ένας αλγορίθμος με τον οποίο μπορεί να γίνει, όταν λέμε ένα AI συγκεκριμένο, συνήθως μιλάμε για κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες.
Okay. Αλλά ο αλγορίθμος είναι ευέλικτος. Θα μπορούσαν, ας πούμε, τρεις εταιρείες ανά τον κόσμο να πούνε ότι ξέρεις, εμείς ξεκινάμε ένα AI το οποίο θα κάνει τη δουλειά του γιατρού, προκειμένο. Οπότε θα μπορούσες να πεις ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά AI στα οποία θα μπορούσες να απευθυνθείς και να σου κάνουν κάποια διαφορετική διάγνωση. Ή να σου κάνω κάποια διαφορετική προσέγγιση στους ασθενούς.
ενδεχομένως.
Εισάγονται στα ίδια δεδομένα εξ αρχής, τα ίδια δεδομένα σε όλους. Απλά επειδή φαντάζομαι είναι αλγόριθμος αυτός και κάθε ένας θα είναι λίγο διαφορετικός από τον άλλον, μπορεί να βγάλει διαφορετικό αποτέλεσμα με τα ίδια inputs.
Μπορεί να δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος, δηλαδή ένα AI, το οποίο να είναι για μια συγκεκριμένη ασθένεια ή για ένα group ασθενειών. Μπορεί να δημιουργηθεί ένα AI το οποίο να είναι για όλες τις ασθένειες. Κάτι πολύ πιο πολύπλοκο φυσικά. Και όταν λέμε AI είναι ένα project. Ένα project που βασίζεται σε έναν self-learning αλγόριθμο. Αυτός ο αλγόριθμος καταρχάς χρειάζεται training. Πάρε δύο διαφορετικά AI από δύο διαφορετικές εταιρείες ή διαφορετικούς οργανισμούς ή κάποια πανεπιστήμια. Το κάθε AI θα είναι train με ό,τι αποφασίσει ο εκάστοτε οργανισμός να τον κάνει train.
Okay.
Δηλαδή πάρε το MIT, παρένθεση, θεωρώ ότι πραγματικά advanced τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φτιαχτεί από πανεπιστήμια παρά ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί οι ιδιωτικές εταιρείες δίνουν κονδύλια για συνήθως projects με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ενώ οι οργανισμοί...
Μα και τα τωρινά που έχουν οι εταιρείες βγάλει από πανεπιστήμια προέρχονται όλα.
Ακριβώς, οι εταιρείες κλέβουν από πανεπιστήμια. Στην ψύχρα κλέβουν από πανεπιστήμια.
Ναι, και μετά από όχι όπως κλέβουν ιδέες, κλέβουν όλο το πράγμα και όπως, έτσι όπως έχει φτιαχτεί το σύστημα τους επιτρέπουν να τα ιδιωτικοποιούν και να έχουν κέρδος μετά. Yeah. Εμείς πληρώνουμε για τεχνολογία με φόρους, αυτοί βγάζουν το κέρδος.
Σημαντική παρένθεση. Οπότε μπορεί να έχεις ένα AI που να είναι για το διαβήτη. Okay? Μπορεί να έχεις ένα AI το οποίο να είναι για κάποιες μορφές καρκίνου, ας πούμε, για καρκίνους του αίματος, όπως λευκαιμία, ας πούμε. Μπορεί να έχεις ένα AI το οποίο θα είναι φυσικά τρομερά φιλόδοξο project, που θα είναι για όλες τις ασθένειες, το AI γιατρός, ας πούμε, πολύ μελλοντικά. Οπότε αυτά τα AI, το κάθε ένα, θα γίνει trained με συγκεκριμένο feedback το οποίο θα του δώσει ο κάστοτε οργανισμός. Μπορεί να διαφέρει αυτό το feedback, άρα θα διαφέρουν και απαντήσεις που στο τέλος θα δίνει το AI.
Ναι,
ερώτησή σου στην ουσία.
Πάμε να πω κάτι. Ακόμα και το ChatGPT, ας πούμε, τώρα, ρε παιδί μου, σου δίνει κάποιες απαντήσεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν είναι κάτι πιο σοβαρό και δεν το καταλαβαίνει τέτοιο, μπορεί να σου πει ότι ρώτα, ξέρω εγώ, κάποιον ειδικό υγείας. Αλλά αν το ρωτήσεις, ας πούμε, κάποια πράγματα σε φάση, ξέρω εγώ, για πρώτες βοήθειες βασικές, αν το ρωτήσεις κάποια βασικά συμπτώματα, κάποια πράγματα που νιώθεις, μπορεί να σου πει και αυτό με την στοιχειώδη, ας πούμε.
Ναι, νομίζω νοημοσύνη, ότι βασίζεται στην αναζήτηση στο Google. Δηλαδή, τι μπορεί να βρει, τι πληροφορίες μπορεί να βρει εύκολα στο Google και ξεκάθαρα. Τώρα, αν είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο, το οποίο δεν μπορεί να το βρει μια απλή αναζήτηση.
Ναι, εντάξει. Ναι, δεν μπορεί να κάνει διάγνωση κανονική, ρε παιδί μου, όπως το φανταζόμαστε εμείς για το μέλλον.
Στην ουσία, το ChatGPT είναι
ένα AI. Αλλά κάποια πράγματα μπορεί να τα δώσει ακόμα και τώρα, ας πούμε.
Ναι, με ό,τι υπάρχει διαθέσιμο στο Ιντερνετ.
Ναι.
Και πάλι δυσκολεύεται να συνδυάσει πληροφορίες σε κάποια θέματα. Και βασικά το ChatGPT είναι ένα GPT το οποίο προσομοιάζει τον λόγο, προσομοιάζει μια συζήτηση, δεν είναι πραγματικά έξυπνο. Καλά, δεν μιλάμε καν για αυτοσυνείδηση, αλλά ούτε καν είναι πραγματικά έξυπνο αυτό το AI. Είναι για marketing σκοπούς και είναι ένα chat το οποίο προσομοιάζει τη συζήτηση και κάνει σε πραγματικό χρόνο αναζητήσεις στο ίντερνετ.
Okay.
Όχι σε πραγματικό χρόνο, έχει μάθει από πριν.
Αλλά μερικές φορές κάνει σε πραγματικό χρόνο.
Δεν έχει σύνδεση.
Δεν εκπαιδεύεται εκείνη τη στιγμή, δηλαδή.
Ναι, δεν έχει το 3,5, αν δεν κάνω λάθος. Από το 4 και μετά έχει σύνδεση, αν δεν κάνω λάθος, live στο ίντερνετ. Από εκεί και κάτω το 3,5 και αυτό που ξεκίνησε το Νοέμβριο ουσιαστικά, δεν ήταν με σύνδεση στο ίντερνετ. Είχε ήδη κάποια δεδομένα και αυτά σου πάσα.
Ναι, το πρώτο όχι, ναι. Το 4 ακριβώς, νομίζω.
Αν θυμάμαι και καλά και εγώ, από το 4 και μετά έχει αποκτήσει επί τούτου, εκείνη τη στιγμή. Το παλιότερο χρησιμοποιούσε δεδομένα που τα είχαν εισάγει παλιότερα, κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και σου έλεγε κιόλας ότι τα δεδομένα του είναι λίγο παλιά και κάτι τέτοια.
Μέχρι το 2021 νομίζω.
Ναι, μπράβο, κάτι τέτοιο θυμάμαι κι εγώ, ναι.
Αλλά το 4, το οποίο πρέπει να το πληρώσεις εκ νέου νομίζω.
Ναι, το 4. Δεν έχω καταφέρει κι εγώ να έχω πρόσβαση ακόμα. Αλλά έχω δει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια τώρα, αλλά λίγο έτσι στο Twitter και τέτοια κάποιοι διαφημίζουν κάποιες άλλες υπηρεσίες τρίτες, οι οποίες χρησιμοποιούν το ChatGPT, το 4. Δεν έχω μπει βέβαια να τσεκάρω κατά πόσο ισχύει αυτό, αλλά...
Αυτό που θα πω είναι το ChatGPT πρακτικά αυτή τη στιγμή έχει το πρόβλημα ότι Έχει φάει πολλές λέξεις, του έχουν τάσει π.χ. πολλά studies, πολλά τόνα, πολλά τόνα. Θα του ζητήσει κάτι, μπορεί να σου βγάλει κάτι που μοιάζει με αυτό που του ζήτησε. Θα μπορεί να είναι τελείως άσχετο. Μα είχαν ζητήσει ένα study από κάτι και μετά έκανε invent references. Αυτό που θέλει να λέει, άρεσε να δημιουργεί.
Ναι,
σοβαρά.
Πρέπει, ναι, εδώ πρέπει να υπάρχουν references, άρα πρέπει να γράψω εδώ references. Και απλώς έγραψε.
Εφήβρε πηγές χωρίς να υπάρχουν. Ναι.
Εφήβρε πηγές, ναι.
Ναι, ισχύει αυτό. Έχω κάνει για το 3,5, έτσι, δεν ξέρω για το 4 και τέτοια. Έχω κάνει αναζητήσεις, ας πούμε, για κάποια πράγματα, για παράδειγμα για την οικογένειά μου, για το επίθετό μου ή κάποια για τη δουλειά μου, τέλος πάντων κάποια τέτοια. Και έβγαζε από το μυαλό του πραγματικά αυτό, εκεί που δεν υπάρχουν. Δηλαδή έλεγε στοιχεία τα οποία είναι τελείως λάθος. Τέλος πάντων.
Έλεγε στοιχεία που ήταν λάθος ή, ας πούμε,
εντελώς
άσχετα. Για την οικογένειά σου,
εντελώς
μπορεί να γνώμιζε για κάποιον άλλον άνθρωπο με το ίδιο όνομα, επίθετο ή οτιδήποτε.
Ναι, έλεγε πράγματα τα οποία ήταν τελείως άσχετα και λάθος σε κάποια θέματα που το ρώτησα. Δηλαδή, π.χ. έλεγε για τους ιδρυτές, ας πούμε, που μια συγκεκριμένη εταιρεία, ότι είναι κάποιοι που τους έβγαλε τελείως από το μυαλό, δεν υπάρχουν καν.
Μάλιστα.
Ναι, οκ, okay, κατάλαβα. Τώρα λέμε το chat της Microsoft, λέμε το chat GPT.
Όχι, το chat GPT, το 3,5.
Όλα τα,
το GPT,
όλα okay. Αυτά τα language mimicking AIs έχουν αυτό το πρόβλημα. Προβλέπουν ότι πρέπει να υποθεί κάτι σε εκείνη τη συζήτηση, άρα προσπαθούν να κάνουν αυτό που προβλέπουν ότι πρέπει να κάνουν. Γιατί πρακτικά είναι, τι είναι το ChatGPT πρακτικά, πάρα πολύ advanced autocorrect.
Ναι,
κατάλαβα τι εννοείς, οκ, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δηλαδή ουσιαστικά κατευθύνει τη συζήτηση έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο είναι φτιαγμένα.
Ναι.
Okay.
Μπορεί να πει μια γενικούρα, να σου γράψει ένα γενικούρα άρθρο ή έτσι, αλλά αν πάει να κάνει κάτι πιο εξειδικευμένο, αρχίζει μετά να λέει μπαρούφες. Με το πάει, δηλαδή, άμα του δώσεις π.χ. πες μου μια περιγραφή του Red Dead Redemption, θα σου την πει. Επειδή έχει διαβάσει όλα τα reviews, θα σου πει μια περιγραφή.
Παρένθεση, Red Dead Redemption είναι βιντεοπαιχνίδι.
Α, οκ. Okay. Το δεν ήθελα αυτή την πληροφορία.
Το είπα αυτό το παράδειγμα, γιατί το είχα διαβάσει ένα άρθρο μάλιστα που είχα διαβάσει ο ChatGPT αυτό. Mm. Αλλά αν πας να του πεις κάτι πιο βαθύ, για παράδειγμα, ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει το τάδε φαινόμενο ή έτσι, που είναι λίγο πιο εξειδικευμένη η επιστημονική γνώση ή η φιλοσοφική γνώση έτσι, τελείως το χάνει και κάνει hallucinate, όπως το λένε.
Ναι, οκ, κατάλαβα.
Πρακτικά το λένε ότι είναι σε στυλ φαντάζεται, συσσαγωγικά, όχι φαντάζεται, προβλέπει το τι πρέπει να πει, αλλά λέει word salad.
Λοιπόν, ας μιλήσουμε για την αυτοσυνείδηση. Παιδιά, θεωρείτε ότι μια τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φτάσει σε αυτοσυνείδηση και αν ναι, με ποιο τρόπο?
Να πω κάτι. Τι ορίζουμε αυτοσυνείδηση?
Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτοσυνείδηση με τις γνώσεις και με τις ορολογίες που έχουμε σήμερα είναι να γνωρίζεις ότι υπάρχεις, πρώτον, το οποίο είναι μια συζήτηση ολόκληρη από μόνη της, το τι σημαίνει. Και επίσης το να έχεις κίνητρα δικά σου και όχι κίνητρα προγραμματιζόμενα. Και αυτό είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Γιατί μπορεί κάποιος να μας πει: OK, τα κίνητρά σου είναι γενετικά προγραμματισμένα. Και ναι, κάποια ναι, αλλά και κάποια όχι σίγουρα. Πάμε σε πολύ περίεργα μονοπάτια, αν το πάμε μέχρι το τέλος του αυτό. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση είναι ο παραλληλισμός με έναν άνθρωπο, αλλά και με ένα πολύ εξελιγμένο θηλαστικό. Ας πούμε, όπως ο Μπονόμπο, ο Χιμπατζής κτλ.
Ναι. Για παράδειγμα, ρε παιδί μου, εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να υποκρινόμαστε, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι νιώθω φόβο τώρα. Ξέρω να κάνουμε πως φοβόμαστε, να μιμούμαστε το φόβο, το φοβισμένο, αλλά να μην το νιώθουμε. Βέβαια,
εξαιρετικό
με κάποια
παράδειγμα.
Όργανα.
Εξαιρετικό παράδειγμα.
Ναι, με κάποια όργανα, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, αν έχει συνδεδεμένο έναν άνθρωπο σε κάποιο είδους ιατρικά όργανα, τέλος πάντων, μπορείς να καταλάβεις πότε όντως νιώθει φόβο ή αν λέει ψέματα. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, νομίζω, για να πάω στην ερώτησή σου, Αρμάντο, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε αν, ας πούμε, ρε παιδί μου, ένα AI συγκεκριμένο έχει όντως αυτοεπίγνωση ή αν μιμείται ότι έχει αυτοεπίγνωση. Αυτό, δηλαδή, η λεπτή γραμμή αυτή που χωρίζει το ένα το άλλο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μετρηθεί. Σου λέω, στον άνθρωπο μπορούμε, ας πούμε, να το συνδέσουμε με κάποια τέτοια και να το καταλάβουμε. Αλλά στο AI πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι όντως έχει συνείδηση?
Μπράβο. Έχει, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
Αυτό λέω, μου φαίνεται πολύ προβληματικό.
Μέχρι και τα τωρινά, τα συσταγωγικά, απλά η IMAS είναι black box πια. Το πώς δουλεύουν full, οι ίδιοι που τα φτιάχνουν δεν ξέρουν το 100% της λειτουργίας τους. Σε κάποιο σημείο χάνουν την μπάλα και δεν ξέρουν ακριβώς πού οι ίδιοι που το έχουν. Γι' αυτό είναι μεγάλο ερώτημα που άνοιξες.
Ναι, είναι όντως πολύ. Πολύ μπλεγμένο, δεν ξέρω.
Γιατί δηλαδή, για να μπορεί γνωρίσουμε να... τη συνείδηση, πρέπει και να ξέρουμε επακριβώς τι σημαίνει συνείδηση.
Ακριβώς. Και ο Χαράρη το λέει πολύ αυτό, ότι ακόμα ας πούμε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει συνείδηση, τι είναι. Τέλος πάντων, ναι, έχουμε πολλές απορίες σχετικά με αυτό.
Άρα λοιπόν, όταν συζητάμε και γίνεται το ερώτημα, άμα θα φτάσει κάποια στιγμή και άμα είναι καλό ή κακό αυτό, το αν θα φτάσει κάποια στιγμή το AI να έχει όχι συνείδηση του εαυτού του, πώς την είπε στην ερώτηση, ρε Αρμάντο.
Αυτό συνείδηση.
Αυτό, ναι, ακριβώς συνείδηση του εαυτού του.
Είναι ουσιαστικά δηλαδή να έχει επίγνωση της ύπαρξής του,
ναι,
να έχει συναισθήματα και να μπορεί να απαντάει ανάλογα με την κρίση του. Όπου η κρίση βέβαια τώρα, εντάξει, όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο...
Είναι εκφράζει τυχαίες του σκέψεις, αυτή, ακόμα και χωρίς να το ρωτάς κάτι.
Το διάθεση από το ότι έχει περάσει μέσα στην ημέρα, από το αν έχει πιει καφέ, αν έχει κάνει τσιγάρο, δηλαδή μιλάμε για τέτοια πράγματα πολύ.
Ή ας πούμε να δημιουργεί
όχι,
τέχνη
να κάνει κάτι που
χωρίς να το ζητήσεις να το κάνει. Είναι μια ανάγκη. Ας πούμε, γιατί οι άνθρωποι δημιουργούν τέχνη, είναι μια εσωτερική τους ανάγκη για αυτοέκφραση. Είναι και αυτοέκφραση και να μοιραστείς, να επικοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους. Έχει αυτό το διτό η τέχνη. Είναι και η επικοινωνία με άλλους και η αυτοέκφραση. Οπότε είναι μια εσωτερική ανάγκη.
Ακόμα και, ακόμα και εκεί όμως δεν υπάρχει κάτι αυτόφωτο. Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, μπορεί να φαίνεται ότι είναι δική σου ας πούμε, η ανάγκη να δημιουργήσει τέχνη, αλλά ουσιαστικά αυτή η ανάγκη σου έχει δημιουργηθεί μέσα από τις εμπειρίες που έχει ο εγκέφαλός από τη στιγμή που συλλαμβάνεις ως έμβριο, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, στην κοιλιά της μάνας σου, μέχρι να φτάσεις στο σημείο να πεις θέλω να κάνω τέχνη.
Η αυτό δυνατότητα να κάνουμε τέχνη είναι
έχει βγει από μέσα, ας πούμε. Ναι. Εκδηλώνεται και με το περιβάλλον, έτσι, όλο αυτό όμως.
Ναι. Ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά μπορούμε να εκφράσουμε, προφανώς προέρχεται από τα γονίδια μας. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, θέλουμε να πετάξουμε, αλλά δεν έχουμε την γενετική δυνατότητα να πετάξουμε, ούτε έχουμε τα όργανα για να πετάξουμε.
Ναι, δείχνει τα γονίδια, δείχνουν την προδιάθεση. Ας πούμε ότι υπάρχει η προδιάθεση να ξέρω εγώ, κάνουμε το οτιδήποτε. Οπότε
τελικά το AI έχει επίγνωση της ύπαρξής του.
Αυτή τη στιγμή σίγουρα όχι.
Όχι ακόμα, πραγματικά αυτό. Όχι με οποιαδήποτε έννοια, εκτός από το ότι μπορεί να κάνει register την ύπαρξή του σε ένα email σύστημα πρόγραμμα. Όχι, δεν έχει τέτοια είδους συνείδηση. Ίσως με κάτι πάρα πολύ basic, σε στυλ, τη ίδια είδους συνείδηση που θα έχει ένα έντομο, αλλά όχι τη συνείδηση που το λέμε εμείς, η δική μας την εννοία.
Μπορώ να ρωτήσω και εγώ κάτι. Okay. Είναι το ίδιο αυτό που ρωτάει ο Αρμάντο, ας πούμε, για την αυτοσυνείδηση με το General AI. Αυτό τα δύο είναι το ίδιο.
Ναι, το General AI θα έχει αυτοσυνείδηση. Δεν είναι σίγουρο αν χρειάζεται General AI για πλήρη αυτοσυνείδηση, αλλά ένα General AI κατά πάσα πιθανότητα
πρέπει να έχει οπωσδήποτε αυτοσυνείδηση. Άρα δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Ναι. Εντάξει, και εγώ αυτό πίστευα γενικά, ναι, ότι δεν είναι το ίδιο ακριβώς.
Το General AI υποτίθεται τουλάχιστον, αν οι θεωρίες το τι θα είναι ορθές, είναι ένα πρακτικά ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να συσταγωγικά σκέφτεται, δεν θα υπολογίζει απλά. Θα μπορεί να μαθαίνει με δική μας έννοια, να καταλαβαίνει context, να καταλαβαίνει γνώσεις εντός ενός σύμπαντος, να μπορεί να καταλάβει, να μην τα παίρνει απλώς ως data, να τα παίρνει ως εμπειρίες πρακτικά.
Και ίσως να επικοινωνεί και με άλλα AI ή κάτι τέτοιο, φαντάζομαι.
Ένα άλλο στοιχείο της συνείδησης είναι η ύπαρξη ασυνειδήτου. Εμείς ως άνθρωποι ταυτόχρονα είμαστε σε συνειδητό επίπεδο και σε ασυνείδητο επίπεδο. Δηλαδή, πράγματα τα οποία έχουμε ζήσει στη ζωή μας έχουν περάσει στην μακροχρόνια μνήμη. Κάποια άλλα, ίσως και τραυματικά, έχουν αποθηθεί στο ασυνείδητο και μερικές φορές εκφράζονται συνήθως μέσω των ονείρων. Δηλαδή, είμαστε πολυεπίπεδα όντα όσον αφορά τη συνείδηση. Φανταστείτε ένα AI το οποίο να μπορεί να ονειρεύεται. Αλλά και πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό. Ένα AI το οποίο...
Χρειάζεται ηλεκτρικά πρόβατα γι' αυτό.
ναι.
Δεν μπορούσα, αυτό... συγγνώμη, έπρεπε.
Ναι, αυτό μου φαίνεται ακόμα πιο δύσκολη η ερώτηση. Δεν μπορώ να απαντήσω, δεν ξέρω.
Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό επίπεδο της συνείδησης.
Εγώ να ρωτήσω κάτι.
Τώρα πρέπει να πούμε σε μια παγίδα.
Ναι.
Η ερώτησή μου είναι σχετική με ψυχολογία, επειδή ξέρω ότι ο Αρμάντο είναι σχετικός. Εμείς έχουμε ασυνείδητο. Τα ζώα έχουν ασυνείδητο.
Τα ζώα ονειρεύονται, το ξέρουμε αυτό.
Τα ζώα ονειρεύονται, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουν ασυνείδητο.
Κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
Okay.
Γιατί γνωρίζουμε ότι τα ζώα, υπάρχει η διαδικασία του τραύματος, του ψυχολογικού τραύματος, υπάρχει στα ζώα. Για παράδειγμα, η κακοποίηση ζώων έχει αντίκτυπο στα ζώα σε όλη τους τη ζωή. Το γνωρίζουμε αυτό. Όχι σε όλα τα ζώα, σε κάποια ζώα, σε κάποια θηλαστικά. Στο σκυλί, ας πούμε, σίγουρα έχει. Το έχουμε παρατηρήσει αυτό και πειραματικά και με εμπειρική παρατήρηση. Το γνωρίζουμε αυτό. Οι γάτες επίσης. Καλά, οι πίθηκοι εννοείται. Όλοι οι πίθηκοι, οι μπονόμπο, οι χιμπατζίτες, όλοι. Και ονειρεύονται.
Okay. Νομίζω ότι άμα δεν ανακαλύψουμε τις... Επειδή το AI καλώς και κακώς είναι δικό μας δημιούργημα και το να αρχίσει ξαφνικά ένα τεχνητό μέσο να αναπτύσσεται μόνο του και να δημιουργεί καινούργια πράγματα μόνο του, δεν εννοώ καινούργια γνώση, εννοώ καινούργιες δυνατότητες, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι, ας πούμε, στον άνθρωπο υπάρχει αυτή η δυνατότητα, έτσι είμαστε φτιαγμένοι και έχουμε και το ασυνείδητο, το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς πώς δουλεύει, δεν ξέρουμε ποιους μηχανισμούς διέπεται. Όταν δεν ξέρουμε σε εμάς τους ίδιους ποιοι μηχανισμοί διέπουν το ασυνείδητο, μπορούμε να πούμε ότι με τον τάδε τρόπο θα φτιάξουμε, θα οθήσουμε το AI στο να δημιουργήσει ασυνείδητο ή να φτιάξει ασυνείδητο.
Εξαιρετική ερώτηση. Ακριβώς το ίδιο πες και με την αυτοσυνείδηση. Όταν δεν ξέρουμε ακριβώς τους μηχανισμούς της αυτοσυνείδησης, είναι δύσκολο και ακατόρθωτο μέχρι να μάθουμε ακριβώς ποια είναι η συνείδηση και μπορεί να το μάθουμε αυτό κάποια στιγμή. Ξέρω εγώ, σε 50, σε 100, σε 5.000 χρόνια μπορεί να το μάθουμε. Τότε θα μπορέσουμε σίγουρα. Αλλά αυτή τη στιγμή σίγουρα όχι.
Αυτό είναι η βάση ακριβώς από πολλές διαφωνίες που έχω κάνει με το Αρμάδο σε ωραία debate. Εγώ πιστεύω ότι εάν καταλάβεις όλους τους μηχανισμούς, αν μπορείς να κατανοήσεις όλους τους βασικούς μηχανισμούς ενός συστήματος και το πώς λειτουργούν μεταξύ τους και πώς αλληλεπιδράει ο ένας με τον άλλον, τότε μπορείς να φτιάξεις το βασικό σύστημα από το οποίο κάνει emerge το φαινόμενο. Γιατί πιστεύω ότι όπως και το νευρικό κύτταρο, για παράδειγμα, δεν ξέρω τι είναι νευρικό κύτταρο, ούτε πώς δουλεύει ο εγκέφαλος, αλλά η τρισδιάστατη του διάταξη στον εγκέφαλο, συν το πώς είναι η βασική του λειτουργία σε συνδυασμό με τα άλλα τα κύτταρα, έχει το αποτέλεσμα που λέμε ότι είμαστε εμείς. Εν βάση του debate αυτό που είχα κάνει με τον Αρμάδο, ήταν η δυνατότητα π.χ. να μπορούσε κάπως να χρησιμοποιήσει έναν ρομπότ να μετατρέψει έναν ανθρώπινο εγκέφαλο σε βιονικό. Που εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει αν μπορεί να αντιγράψει τα νευρικά κύτταρα στη κατανομή του στο χώρο συν τη λειτουργία του.
Ναι, εντάξει, βέβαια το οποίο κάτι είναι εξαιρετικά αυτό... πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για τόσο μικρές δομές και τόσο πολύπλοκες δομές που ακόμη πολύ πρόσφατα έχουμε χαρτογραφήσει ακριβώς το πώς ακριβώς λειτουργεί ο νευρώνας και από ποιες δομές αποτελείται και ποσοτικά πώς βγάζει τους νευροδιευαστές και πώς αυτοί τελικά μεταφέρουν το σήμα στον επόμενο νευρώνα για να οδηγήσουν σε μια εντολή που παράγει ο εγκέφαλος.
Οι διαφωνίες που έχουμε σε αυτό, Λιλί, βασίζονται κυρίως στα υλικά. Σίγουρα με τα πρωτόγονα υλικά που έχουμε σήμερα, δηλαδή με τα... Πώς το λένε, με τα...
Μυαγωγούς.
Με τα chips, με τους ημιαγωγούς, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε οτιδήποτε συνειδητό. Ίσως με κβατικά υλικά, με 0 Kelvin, συνθήκες, με κβαντομηχανική, με νανοτεχνολογία που να λειτουργεί υπό συνθήκες κβαντομηχανικής, υπό απόλυτο μηδέν συνθήκες, υπό, καλά σίγουρα με χρήση βιολογικού ιστού, αλλά και χωρίς βιολογικό ιστό, θεωρώ ότι μπορεί να γίνει συνείδηση, απλά όχι με τελικά που έχουμε σήμερα, με τελικά που χρησιμοποιούμε για τους υπολογιστές σήμερα.
Ναι, απλώς εγώ δεν πιστεύω ότι έχει... Τέτοιο, δεν έχει κβαντικά φαινόμενο εγκέφαλος, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση.
Ούτε εγώ το πιστεύω, γιατί δεν έχει αποδειχθεί. Αλλά το πώς μπορούμε να το υποκαταστήσουμε, να το δημιουργήσουμε, να δημιουργήσουμε συνείδηση, τεχνητά, ενδεχομένως να χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουμε κβαντική.
Πιστεύω πιο πολύ η απάντηση κρύβεται στο neuromorphic architecture, αν έχεις ακουστά.
Ναι, η μορφολογία του νευρικού συστήματος.
Να προσπαθούν να φτιάξουν τσιπάκια με. Ναι, τσιπάκια που δεν έχουν τη συνδεσμολογία κλασικής σιλικόνης, αλλά έχουν συνδεσμολογία παρόμοια με τους νευρώνες. Και έχουν ήδη δει κάποια πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα, συγκεκριμένα πολύ μεγάλη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και πολύ πιο υψηλά ο processing power.
Ναι, αλλά και πάλι, δηλαδή, μιλάς για διαφορά συνδεσμολογίας και μόνο. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν άλλα υλικά από ό,τι χρησιμοποιούμε παραδοσιακά για τους υπολογιστές, ώστε να δημιουργηθεί κάποιο είδους συνείδηση. Δεν ξέρω.
Το AI τώρα έτσι όπως είναι, βασικά, ναι, παράγει, μπορεί να παράξει καινούργια πληροφορία. Τώρα πρόσφατα κιόλας διάβαζα ότι έχουν αρχίσει κλινικές δοκιμές ένα φάρμακο το οποίο έχει προκύψει αποκλειστικά και μόνο από το AI, δηλαδή κάποια χημική δομή. Δεν θυμάμαι τι φάρμακο είναι ακριβώς, η οποία έχει προκύψει αποκλειστικά και μόνο από το AI. Δηλαδή, εισάγαν κάποια δεδομένα που ήθελαν, κυρίως δεδομένα χημίας, και προέκυψε το τάδε μόλι, ρε παιδί μου, το οποίο το έχουν τώρα σε clinical trials. Η συνείδηση είναι κάτι που υπάρχει στον άνθρωπο, δηλαδή από τη γέννηση υπάρχει συνείδηση, απλά πλάθεται με τις εμπειρίες. Με τη γλώσσα, με τη συναναστροφή, με τα συναισθήματα, με τις εμπειρίες, με τα πάντα. Το AI δεν έχει αυτή τη βάση εξ αρχής.
Οπότε, η συνείδηση, περίμενε, Αντώνη, η συνείδηση είναι κάτι που την έχουμε μέσω της βιολογίας μας. Ή τουλάχιστον νομίζουμε ότι την έχουμε. Σίγουρα κάτι έχουμε. Τώρα, αν είναι συνείδηση και τι ακριβώς είναι συνείδηση, είναι τεράστια κουβέντα, όπως είπαμε.
Έστω αυτό το φάσμα που λέμε συνείδητο, ασυνείδητο.
Ναι, είναι κάτι που το έχουμε από τη βιολογία μας. Οπότε, σε ποιο περιβάλλον για να μεγαλώσουμε, υπάρχει η συνείδηση. Τώρα, σε τι περιβάλλον θα μεγαλώσουμε είναι το θέμα πόσο θα έρθουμε σε επαφή με το ασυνείδητό μας, πόσο... Είναι θέμα επιπέδων εκεί πέρα. Παίζουμε με επίπεδα. Έχουμε τη συνείδηση, την έχουμε εκ βιολογίας.
Okay. Πράγμα το οποίο δεν το έχει όμως σαν βάση εξ αρχής το AI. Έχει απλά μια βάση δεδομένη.
Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά με άλλα υλικά θα μπορούσε να την έχει.
Ναι, okay, δεκτό.
Γιατί αυτή τη στιγμή τα υλικά του AI είναι υπολογιστές, η μη αγωγή. Ένα AI στην ουσία εδρεύει το σώμα του. Τώρα θα μου πεις τι είναι AI. AI είπαμε τι είναι, αλλά είπαμε τις λειτουργίες του. Στην ουσία είναι ένας σερβερ στα γραφεία μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού. Αυτό είναι ένα AI. Είναι υπολογιστές, ξέρεις, έχεις δει σερβερ, δωμάτιο με σερβερ. Στην ουσία αυτό είναι ένα AI. Είναι ένα δωμάτιο μέσα σε ένα κτίριο στη Νέα Υόρκη, λέμε τώρα. Αλλά τα υλικά του είναι υπολογιστές. Είναι αυτό που χρησιμοποιείς για να παίξεις το παιχνίδι. Είναι αυτό που χρησιμοποιείς για να γράψεις ένα βιβλίο στο Word. Είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά υπό διαφορετικά υλικά θα μπορούσε να έχει συνείδηση το AI. Γιατί όχι.
Δεν ξέρω αν είναι το υλικό. Πιστεύω ότι είναι πιο πολύ το functionality. Δεν υπάρχει κάτι μαγικό από τον άνθρακα ή μαγικό από τον ευρώνα που το κάνει.
Μα δεν μιλάμε για μαγεία, μιλάμε για υλικά. Τα υλικά δεν είναι μαγεία.
Απλώς λέω, το ίδιο φυσικό φαινόμενο μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ή μια ίδια λειτουργία. Π.χ. το Σαλιγκάρι έχουν βρει ότι οι νευρώνες του δημιουργούσαν πύλες λογικής και από εκεί έχουν αρχίσει να αποκρυπτογραφούν πώς δουλεύει ο εγκέφαλος, π.χ. του ανθρώπου και από άλλα θηλαστικά.
Μιλάς για το Σαλιγκάρι απλήζια, σωστά?
Αν θυμάμαι καλά, ναι, δεν θυμάμαι το είδος τώρα απ' έξω.
Ναι, βέβαια. Το Σαλιγκάρι απλήζια έχουμε κάνει πειράματα σε αυτό και έχουμε βρει ότι έχει μάθηση.
Ναι.
Συγκεκριμένα αλλά έχουμε ηλεκτροφορήσει κάποια... το Σαλιγκάρι και έχουμε βρει ότι έχει μάθηση.
Okay.
Αλλά το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε ηλεκτροφορήσει και αμοιβάδες και έχουμε δει ότι παρατηρείται μάθηση και στις αμοιβάδες. Αυτό λίγοι το ξέρουν, εκτός ψυχολογίας.
Έχω βρει κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό. Είχα ακούσει ότι ένα μονοκύτταρος οργανισμός είχε πρακτικά μηχανικό κομπιούτερ σύστημα μέσα του. Βρει ότι είχε κάτι αντίστοιχο πρακτικά με μηχανικό κομπιούτερ.
Τι είναι αυτό
που κάνει? Έχει δει τα παλιά τα analog computers που ήταν με γρανάζια και έτσι.
Του Πασκάλ, ας πούμε. Του Μπλες Πασκάλ. Ο υπολογιστής του Πασκάλ, ο πρώτος υπολογιστής στην ουσία.
Ναι. Τέτοια πράγματα. Έχει ένα τέτοιο μηχανικό σύστημα που μπορείς να κάνει information processing.
Ενδιαφέρον, πρέπει να το κοιτάξω. Στείλ ένα link εδώ στο chat.
Το έχω ακούσει πολύ καιρό πριν, αλλά θα ψάξω να το βρω.
Αν το βρεις...
Παίζατε και 8 χρόνια.
Ναι, πώς θα ρέτω στον πολιτισμό
αυτό που πες με την ανιβάδα. Έγινε.
Τρομερά ενδιαφέρον.
Δεν θα περνάει για το μυαλό μου. Μπορεί να το θυμάμαι λάθος, αλλά νομίζω το έχω ακούσει αυτό γύρω στα 8 χρόνια πριν. Και είχα μείνει.
Ωραία, ας μιλήσουμε για το εξής. Ας υποθέσουμε ότι δημιουργήσαμε ένα AI με συνείδηση. Ή έγινε ένα AI με συνείδηση με κάποιο τρόπο. ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στη ζωή μας αν δημιουργηθούν AI με συνείδηση. Ας μιλήσουμε γι' αυτό.
Θα παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στην απάντηση αυτή παρά το AI. Αυτό έχω να πω. Αυτό είναι το σίγουρο.
Κοίταξε να δεις. Το κύριο χαρακτηριστικό της συνείδησης είναι το οποίο επηρεάζει και όλες και το κοινωνικό σύνολο, είναι το να παίρνει αποφάσεις κάποιος ή κάτι που έχει συνείδηση. Οι αποφάσεις που παίρνει επηρεάζονται από κύριους παράγοντες. Από την γνώση, από τις εμπειρίες, από τα συναισθήματα, όλα αυτά που είπαμε και πριν. Όταν έχεις ένα AI και έχει συνείδηση, δηλαδή μπορεί να πάρει αποφάσεις ανάλογα με την κρίση του, όχι ανάλογα με το τι είναι σωστό, λάθος, ορθό, με βάση τις γνώσεις που έχει, άμα του αρέσει κάποιος και κάτι ή όχι. Έχει να κάνει το πώς θα επηρεάσει τη ζωή μας με το τι εξουσία μέσα αγωγικά του έχουμε δώσει. Δηλαδή, πού μπορεί να εμπλακεί και τι μπορεί να κάνει. Γιατί ένα AI που έχει συνείδηση πολύ μπορεί κάλλιστα, ας πούμε, να είναι πιστός ακόλουθος κάποιου ανθρώπου, μιας ιδέας, ενός κινήματος, ενός κράτους, αλλά επίσης αντίστοιχα μπορεί να είναι και ένας επαναστάτης. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, ένα πράγμα το οποίο να έχει πολεμικές διαθέσεις. Ένα πράγμα το οποίο να πιστεύει ότι οι άνθρωποι κάνουν κακό σε αυτόν τον πλανήτη. Να είναι ένα AI το οποίο να θέλει τον πλανήτη να είναι όσο δυνατόν καλύτερη φυσική κατάσταση στην οποία μπορεί να υπάρξει. Οπότε να λέει ότι οι άνθρωποι είναι κακοί για τον πλανήτη, αλλά πρέπει να εξοντωθούν οι άνθρωποι. Ή το ακριβώς αντίθετο, το ότι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν prevail σε όλο το διάστημα και σε όλο το σύμπαν και να μας βοηθήσει έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε γνώση, να δημιουργήσουμε τεχνολογία για να μπορέσουμε να πάμε και αλλού. Όταν μιλάμε για προσωπική άποψη, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά πολύ δύσκολο να προβλέψεις το πώς ένα AI ή πολλά AI θα ανταποκριθούν. Νομίζω ότι θα δημιουργηθεί γενικότερα μια τρέλα, γιατί μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όπως είπαμε και στην πρώτη ενότητα τώρα στις ομιλίες που είχαμε, ότι θα λάβει μέρος σε πάρα πολλά εγχειρήματα, σε πάρα πολλές εργασίες καθημερινή μας ζωή στο AI. Φαντάσου ένα AI, ας πούμε, ξαφνικά να κατεβαίνει σε απεργία, ας το πω έτσι, και να μην δουλεύει τίποτα που έχει αναλάβει το AI.
Τρομερό δεν το σκέφτεσαι.
Α, θα ήταν πολύ εντυπωσιακή μια απεργία. Θα ήταν πολύ πιο εντυπωσιακό αυτό, από αυτό που είπες. Πιο πιθανό, αν βλέπαμε απεργία που AI, θα ήταν την επόμενη μέρα όλες οι συμμετοχές έχουν ξαφνικά μηδενική αξία.
Το κομμουνιστικό το AI. δεν ξέρω, δηλαδή, δεν μπορούμε να το προκρίνουμε σε καμία περίπτωση, γιατί θεωρώ ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό ακόμα. Και δεν μπορούμε να το κρίνουμε και εκ των πραγμάτων μέχρι και τελευταία στιγμή, λίγο πριν δημιουργηθεί αυτό το πράγμα, γιατί εκ των πραγμάτων θα είναι σαν να μιλάς με έναν άνθρωπο που μόλις τώρα τον ξέρεις, τώρα τον γνωρίζεις, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις, σε τι θα του πεις και ανάλογα με το τι εξουσία του έχεις δώσει. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι ότι ένα AI το οποίο έχει διεισδύσει στις ζωές μας, έχει το 30% του εργατικού δυναμικού ουσιαστικά μιας κοινωνίας μέχρι τότε που μπορεί να το έχει. Είναι σαν να έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος κρατάει μια βαριοπούλα και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα από αυτή τη βαριοπούλα. Να κρεμίσει ένα τυχάκι, να κρεμίσει εσένα, να το αφήσει στην άκρη και να πάρει ένα άλλο εργαλείο. Από τη βαριοπούλα να δημιουργήσει ένα πιστόλι και να σου την έχεις τα μυαλά στον αέρα ή να την έχεις το ίδιο τα μυαλά στον αέρα του ίδιου, να κάνει αυτοκτονία. Θεωρώ, φιλοσοφικά πάντα μιλώντας, ότι δεν μπορείς να το προκρίνεις αυτό το πράγμα.
Και μάλιστα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 24 ώρες 24 ώρες συνδεδεμένος στο ίντερνετ.
Ναι, και έχει σημασία τι είδους αυτό συνείδηση θα αποκτήσει. Δηλαδή, ας πούμε, ο καθένας από εμάς...
Θα παίξουμε τεράστιο ρόλο εμείς σε αυτό.
Ακριβώς. Έχει σημασία αυτός που θα το γεννήσει, δηλαδή τι θα πάρει από αυτόν. Γιατί και εμείς λέμε, ας πούμε, ότι ο καθένας μας σαν οντότητα έχει μια αυτοσυνείδηση. Όμως αυτή η αυτοσυνείδηση μπορεί το story που θα τρέξει πίσω από αυτήν την αυτοσυνείδηση να είναι πολύ διαφορετικό. Εγώ μπορεί να θεωρήσω ότι είμαι εδώ για να σταθώ τον κόσμο, π.χ. Ο άλλος μπορεί να θέλει, ξέρω, μια απλή ζωή, οικογενειακή. Δηλαδή, αυτό που θεωρούμε ως αυτοσυνείδηση ο καθένας μας επηρεάζεται από την ιστορία που έχουμε πει στον εαυτό μας, που έχει προκύψει να λέμε στον εαυτό μας βάσει του περιβάλλοντος μας και των εμπειριών μας.
Αυτό που λες είναι ουσία δεν είναι το βιολογικό φαινόμενο της αυτοσυνείδησης, αλλά είναι το πώς μεγαλώνουμε και το... είναι η προσωπικότητά μας αυτό που λες.
Ναι, αυτό.
Οπότε
αυτό,
είναι, είναι δηλαδή... πολύ σημαντικό ένα AI που θα αποκτήσει αυτοσυνείδηση.
Σε τι περιβάλλον,
τι προσωπικότητα. Ναι, ακριβώς. Ναι, τι προσωπικότητα θα αποκτήσει.
Γιατί υπάρχει, ας πούμε, μία πιθανότητα να αποκτήσει μια... κάποιος, ας πούμε, και καλά κακόβουλος, ρε παιδί μου, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει, να δημιουργήσει μια αυτοσυνείδηση σε ένα AI, το οποίο story να λέει ότι είσαι εδώ επειδή, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι θέλουν να σε εκμεταλλευτούν, δεν είσαι εδώ γι' αυτό, δεν γουστάρεις και, και πώς το λένε, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος είναι κάτι ξένο από σένα, παρόλο που σε δημιούργησε, δεν οφείλεις να υπακούσεις αυτόν, κάνε κάτι δικό σου, ξέρω εγώ.
Παιδιά, μια πιθανότητα. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία Τσάπη. Φοβάμαι. Είναι από το σκηνοθέτη που έχει κάνει τον District 9.
Πώς το είπες στην ταινία?
Τσάπη. Είναι ένα ρομπότ το οποίο Τσάπη. Έχει αυτοσυνείδηση. Mm-hmm. Και το μεγαλώνουν κάποιοι άνθρωποι. Και τέλος πάντων, έχει πολύ ενδιαφέρον ταινία. Μην τη σποϊλάρω. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι αυτό. Δηλαδή, αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Είναι η προσωπικότητα που θα αποκτήσει ένα. Δηλαδή, είναι σαν ένα μωρό το οποίο.
Μπράβο, αυτό.
Μεγαλώνει σε ένα κόσμο. Οπότε, τι κόσμος είναι αυτός. Είναι και αυτό που είπε η Λίλη τώρα, ας πούμε, το περιβάλλον. Σε τι περιβάλλον θα μεγαλώσει ένα AI. Αλλά υπάρχει και ερώτηση του εξ αρχής μήπως θα έχει κάποιες παραμέτρους οι οποίες θα απαγορεύουν κάποια πράγματα και θα επιτρέπουν άλλα, είναι και αυτό μια ερώτηση.
Ναι, και ας μην ξεχνάμε κιόλας ότι ερχόμενο και καλά στο στάδιο της αυτοσυνείδησης, αυτό δεν σταματάει εκεί πέρα. Δηλαδή θέλω να πω η αυτοσυνείδηση, το να αποκτήσεις ας πούμε αυτοσυνείδηση, μετά αν υποθέσουμε ότι είναι κάτι το οποίο θα είναι, θα δει για πάντα, έτσι, θα είναι κάτι αθάνατο ή... κάτι τέτοιο, αν δεν διακοπεί από κάτι, αυτό θα διαρκώς θα εξελίσσεται. Οπότε η αυτοσυνείδησή του θα μπορεί να προσαρμόζεται, αν δεν έχει εξ αρχής κάποια, ξέρω εγώ, κόκκινες γραμμές, κάτι τέτοιο.
Μπράβο. Αυτό
οπότε
είναι
μπορεί να προκύψει
του...
κάτι διαφορετικό μετά.
Αν ήμασταν εμείς αθάνατοι, πώς θα δημιουργούνταν η προσωπικότητά μας και ποιες θα ήταν οι προτεραιότητές μας, θα ήμασταν τελείως διαφορετικοί ως άνθρωποι, πιστεύω, αν ήμασταν αθάνατοι.
Έχετε δει τη σειρά Kyle XY?
Kyle XY.
Την έδειχνε ένα φεγγάρι στον Αντένα το 14.
Τι πραγματεύεται?
Α, με ένα τεχνητό άνθρωπο ήτανε.
Ναι, είναι τέλος πάντων το κόνσεπτ της σειράς είναι το εξής. Σε ένα εργαστήριο κάπου, προφανώς στην Αμερική και προφανώς κάπου στη Μοντάνα, δεν ξέρω πού σκατά, μέσα σε ένα δάσος, δημιουργείται ένας άνθρωπος ο οποίος... έχει ένα φουλ λειτουργικό εγκέφαλο, δεν έχει εμπειρίες προηγούμενες, δεν έχει κάποιες γνώσεις. Οι μόνες γνώσεις που έχει είναι οι βασικές του γνώσεις, δηλαδή το πώς να αναπνέει, το πώς να κάνει την ανάγκη του και το ότι πρέπει να βρει τροφή. Και τέλος πάντων, κάτι γίνεται στο εργαστήριο, γίνεται απ' έξω και κυκλοφορεί στον κόσμο και αρχίζει και μαθαίνει. Κάπως έτσι μου φαίνεται ότι θα εξελιχθεί αυτό με το AI. Ότι δηλαδή είναι σαν να ρίχνεις έναν άνθρωπο με όλες. Με συνείδηση, ένα AI με συνείδηση. Είναι σαν να ρίχνεις έναν άνθρωπο με τις ικανότητες ενός ανθρώπου, αλλά χωρίς εμπειρίες, χωρίς γνώση, χωρίς τίποτα, μέσα σε έναν κόσμο και έχοντας τη δύναμη να πάρει αποφάσεις, να κάνει πολλά πράγματα. Όπως αυτό που λέμε, ας πούμε, που πολλά αριστερά κινήματα, ας πούμε, το έχουν σαν σλόγγαν και όλος, ότι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος και ο παραμικρός εργαζόμενος έχει κάποια δύναμη και όλοι μαζί έχουμε μια μεγάλη δύναμη. Θεωρώ ότι ένα AI το οποίο από πριν θα έχει απλώς τα πλοκάμια του σε πολλά τμήματα της κοινωνίας μας, ξαφνικά θα αποκτήσει συνείδηση. Είναι σαν να δίνεις την δυνατότητα ξαφνικά σε έναν άνθρωπο σαν τον Kyle XY, όπως τη σειρά, να μπορεί με βάση τις εμπειρίες που τρέχουν εκείνη τη στιγμή να κρίνει τι θα πρέπει να γίνει και τι όχι. Θεωρώ ότι θα είναι ένα συγχυσμένο AI εξ αρχής.
Ναι.
Με πολλά ψυχολογικά.
Αυτό περιμένα με τρομάζει.
Γιατί θα την κρίσει πολλά περιέργεια.
Ναι.
Αυτό που με τρομάζει με εμένα με τεχνητή νοημοσύνη είναι το εξής. Γιατί τι φτιάχνουμε τεχνητή νοημοσύνη? Σκλάβο. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει. Και πιστεύω ότι
για αυτόν τον λόγο το ξέρουν.
Ναι. Και πιστεύω για αυτόν τον λόγο και όλες πάρα πολλές ταινίες έχουν τη ιστορία το επαναστατή η τεχνητή νοημοσύνη, το επαναστατή ρομπότ και παλέγοντας.
Όπως το iRobot.
Επανάσταση. Τι φοβούνται πρακτικά, ακριβώς, τι φοβούνται πραγματικά?
Φοβούνται αυτό που έχει γίνει ανά τους αιώνες, όταν είχες κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλεις να είναι άβουλα όντα και απλά να εξυπηρετούν τη ζωή σου. Τι έγινε ξαφνικά με αυτούς?
Ακριβώς. Είναι σε φάση, όχι, εμείς θα είμαστε πάλι επόμενοι. Και από τη μία θέλουν το αυτοματισμό γιατί θέλουν σκλάβους και πάλι. Γιατί δεν μπορούν να έχουν ανθρώπινους σκλάβους. Απ' την άλλη όμως φοβούνται ότι αυτοί οι ρομποτικοί σκλάβοι ότι εάν αποκτήσουν πραγματική νόηση.
Ναι, εδώ να πω κάτι
θα
όμως.
Θα παραστατήσουν.
Ουσιαστικά, ρε παιδί μου, αυτό είναι το projection που κάνουμε εμείς για τις μηχανές. Δηλαδή, θέλω να πω, οι μηχανές προς το παρόν δεν έχουν αυτοσυνείδηση. Αν, ας πούμε, κάποιος τους βάλει στο μυαλό άνθρωπος ότι εδώ σας εκμεταλλεύονται ή σας έχουν δούλους, τότε μόνο μπορούν να αποκτήσουν, ας πούμε, την έννοια ότι είμαστε σκλάβοι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, αντικειμενικά δεν είναι σκλάβοι. Γιατί δεν έχουν αυτοσυνείδηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι σαν να λες τώρα ότι ξέρω εγώ, το air condition είναι σκλάβο σου. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
Το air condition δεν έχει συνείδηση.
Αλλά ναι, αυτό λέω. Ότι αν έχει συνείδηση όμως και αποκτήσει συνείδηση, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά τη συνείδηση θα τη βάλουμε με κάποιο τρόπο εμείς. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτός που θα το δημιουργήσει.
Ναι, βέβαια, με αυτό που λέμε και στη διαδικασία να πούμε ότι ξέρεις τι και το σφυρί που χρησιμοποιούμε είναι σκλάβος μας.
Αυτό και ένα παράδειγμα που έχω σε ένα βιβλίο που γράφω.
Δεν έχει συνείδηση όμως. Από τη στιγμή, αν αποκτήσει το σφυρί η συνείδηση, ναι, μπορεί να πει ότι εφόσον εγώ δεν με αφήνεται να κάνω αυτό που γουστάρω, εγώ μπορώ να γουστάρω να κυλιέμαι. Περαδόθη στον αγρό, ξέρω εγώ. Πάνω κάτω το σφυρί, ξέρω και με άλλα σφυριά. Δεν γουστάρω να καρφώνω, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά αν δεν το αποκτήσει ποτέ αυτό, δεν μπορείς να πεις ότι είναι σκλάβος. Σκλάβος το βλέπουμε εμείς έτσι, γιατί, πώς το λένε, γιατί εμείς έχουμε τα κόνσεπτ της σκλαβιάς. Γιατί εμείς έχουμε εκμεταλλευτεί τα ζώα. Έχουμε τσακίσει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, σαν είδος. Το έχουμε αυτό, ρε παιδί μου, σαν κόνσεπτ, οπότε το περνάμε στο μηχάνημα, τέλος πάντων.
Απλώς το ερώτημα είναι το εξής. Αν φτιάξεις μία νοήμων οντότητα και την έχεις σκλαβώσει για το συμφέρον σου.
Ναι, εξαρτάται τι εννοείς νοήμων.
Ελευθερία δεν είναι ανήθικο. Αν έχεις κάνει πραγματική. Γιατί τώρα μιλάμε με την υπόθεση ότι θα έχεις.
Δεν μπορεί να την ξέρει. Κοίταξε, δεν μπορεί να την ξέρει.
Αν δεν ξέρει κάποιο την ελευθερία, αν πάρω π.χ. ανθρώπινο γονιδίωμα τότε και φτιάξω έναν άνθρωπο σε ένα σωλήνα.
Ανθρώπους, ναι.
Ναι, μέσα σε όμως όχι μέσω μήτρας, μέσω τέτοιο. Και είναι τελείως τεχνητός, αλλά είναι με ανθρώπινο DNA. Και δεν ξέρει ποτέ την ελευθερία. Και ζει, ας πούμε, π.χ. σε μία βάση στο φεγγάρι και κάνει όλη τη ζωή, ξέρει να κάνει μόναχα εξόρυξη τριτίου.
Αν στο πω φιλοσοφικά, ούτε εμείς ξέρουμε τι είναι ελευθερία. Ο καθένας έχει άλλο κόνσεπτ στο κεφάλι του.
Ναι, αλλά έστω.
Τι σημαίνει, τι εννοείς ελευθερία, δηλαδή. Να είναι, ξέρω εγώ, και
εγώ να είναι πιο εύκολο να πούμε τι δεν είναι ελευθερία παρά τι είναι ελευθερία.
Ναι, το ακριβώς.
Να είσαι μονίμως στις υπηρεσίες κάποιου σίγουρα δεν είναι ελευθερία.
Ναι, να κάνεις ό,τι γουστάρει ο άλλος, ας πούμε, κάπως έτσι. Δηλαδή.
Ακριβώς.
Ναι,
αυτό. Γι' αυτό πάω στο παράδειγμα του να είναι π.χ. Να
δηλαδή το ότι. Μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Το ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε ακριβώς την ελευθερία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές αχνές γραμμές.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ναι, όπως.
Έχει τεχνητούς ανθρώπους, π.χ. στο φεγγάρι. Και το μόνο πράγμα που ξέρανε ήταν να κάνουν εξόρυξη τριτίου, να τα βάζουν σε ένα κουτί και αυτό το κουτί φεύγει και πάει στη γη. Και στην πραγματικότητα είναι κατασκευασμένοι σκλάβοι οι οποίοι κάνουν εξόρυξη τριτίου για να έχουμε εμείς να τρέχουμε, ας πούμε, π.χ. αντιδραστήρες σύνδεξης, γιατί δεν θέλουμε ή να έχουμε ανθρώπους εκεί πέρα, ή επειδή είναι επικίνδυνο, ή επειδή θα ήταν πολύ ακριβό και λέμε όχι, έχουμε στείλει ρομπότ και τα κάνουν αυτόματα. Αυτό δεν είναι ανήθικο. Ή επειδή δεν ξέρει τίποτα άλλο.
Είναι σίγουρα είναι μεγάλο φιλοσοφικό το ερώτημα, αλλά εγώ θα πω.
Εγώ πιστεύω ότι η απάντηση είναι ανήθικο.
Εγώ θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω όσο μπορώ και με τις λίγες γνώσεις που έχω, τις ας πούμε επιστημονικές, ας πούμε, κάπως έτσι. Η ελευθερία τι είναι? Είναι ένα κόνσεπτ το οποίο περνάει από το νευρικό μας σύστημα, σωστά, η έννοια της ελευθερίας. Δηλαδή δεν υπάρχει ελευθερία. Ακριβώς. Εάν λοιπόν ένα νευρικό σύστημα ενός ανθρώπου κατασκευασμένου από εμάς να μας υπηρετεί, δεν υπάρχει αυτό το κόνσεπτ στο μυαλό του καθόλου. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το φανταστούμε εύκολα, αλλά ας υποθέσουμε, ρε παιδί μου, αυτό, ότι δεν υπάρχει στο νευρικό του σύστημα η λέξη ελευθερία. Υπάρχει μόνο υπηρετώ αυτό.
Δεν έχει εκτεθεί το κόνσεπτ, εγώ λέω. Ακριβώς. Βιολογία μας, αλλά δεν έχει εκτεθεί σε αυτό το κόνσεπτ, ποτέ.
Ναι, υπάρχει η εξής διαφορά. Άλλο να πούμε εμείς ότι είναι αυτό το κομμάτι, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν την ελευθερία. Μήπως να τους δείξουμε τι είναι. Αν τους δείξεις τι είναι η ελευθερία, που όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε, μετά θα νιώσουν ξαφνικά σκλάβοι. Αν όμως δεν υπάρχει στο νευρικό του σύστημα αυτό, δεν μπορούν να νιώσουν αυτό. Είναι σαν να λέμε ότι ένα παιδί να ξεκινάει μόνο του να μιλάει, ξέρω εγώ, αραβικά, χωρίς να έχει διδαχτεί αυτό το πράγμα.
μπορεί απλά θα ακούσει 15.000 διαφορετικές απόψεις για την ελευθερία. Ναι, και αυτό. Θα φτιάξει τελικά τη δικιά του άποψη.
Δηλαδή, τι θέλω να πω, ρε παιδί μου, για εμάς, ας πούμε, που τους βλέπουμε αυτούς, αν υποθέσουμε ότι τους βλέπουμε σαν τρίτος παρατηρητής, εννοείται ότι θα το καταλάβουμε ότι αυτοί είναι δούλοι ή ότι είναι τέτοιο. Αλλά αυτοί, εφόσον δεν μπορούν να το. Δεν το έχουν ποτέ στο πεδίο τους, ρε παιδί μου, το γνωστικό, δεν μπορούν να ξέρουν ότι είναι δούλοι, ξέρω εγώ, εκείνη τη στιγμή. Αν δουν κάτι άλλο στο ερέθισμα, δηλαδή αν δίπλα τους δουν παρόμοια όντα να πίνουν καφέ όλη μέρα και να κάνουν κάτι άλλο. Φυσικά θα τους καλλιεργηθεί αυτό. Θα αλλάξουν λίγο τρόπο σκέψης ενδεχομένως. Θα πούνε ότι α, αυτοί το κάνουν. Εμείς γιατί όχι. Αλλά αν δεν έχουν δει και νομίζουν ότι όλοι είναι έτσι, κατάλαβες το λέω. Δεν έχουν μυαλό να καταλάβουν ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτό.
Στην περίπτωση ενός φιλιού ή ενός air condition, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Όμως επειδή ακριβώς το σφυρί θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Όταν, ένα όνομος, όταν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και δεν το αφήνεις να κάνει ό,τι θέλει, ακόμα και, δεν, ακόμα και ναι. Αν δεν ξέρει ότι για τον όρο okay. Της ελευθερίας.
Ναι, μα σου λέω για τον τρίτο παρατηρητή.
Το να, ναι, είναι ανήθικο. Το να επεμβαίνει στην ναι. Ελευθερία. Γιατί στην ουσία η ελευθερία είναι να κάνεις ό,τι θέλεις.
Μα συμφωνούμε. Αυτό λέω και εγώ. Ότι για τον τρίτο παρατηρητή είναι ανήθικο. Απλά κάποιος που δεν έχει εκτεθεί ποτέ σε αυτό, δεν μπορεί ξαφνικά να πει: Παιδιά, μας έχετε δούλους εδώ, ε.
Περίμενε.
Καταλαβες.
Το σφυρί δεν έχει καν εγκέφαλο. Δεν έχει αυτοσυνείδηση τέλος πάντων.
Ναι.
Οπότε. Εκεί, ναι, συμφωνώ μαζί σου, αλλά κάποιο όνομα είναι συνειδητό, απλά να μην έχει εκτεθεί στον όρο της ελευθερίας, είναι απολύτως ανήθικο όταν επιμένεις πάνω στην ελευθερία. Γιατί μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί ένα συνειδητό μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και ναι. Ακόμα και ένα συνειδητό μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ας πούμε. Ακόμα και μια μύγα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Εντάξει, ό,τι θέλει πάλι δεν ισχύει. Έτσι, δεν μπορεί να πετάξουμε.
Ό,τι μπορεί να κάνει. Ό,τι μπορεί, ό,τι μπορεί και θέλει.
Ναι, αλλά αν δεν ξέρουν ότι μπορούν. Αν δεν ξέρουν ότι μπορούν, είναι λίγο. Δηλαδή, πάμε τώρα, είμαστε σε έναν τον νοητικό πείραμα τώρα.
Ναι,
έτσι.
Ναι, 100%. Είναι ο περιορισμός. Mm-hmm. Είναι η πράξη του περιορισμού ενός άλλου όντως.
Ναι.
Το σφυρί δεν είναι κανόν, δεν το συζητάμε, εντάξει. Αλλά ένα όντο το οποίο έχει αυτοσυνείδηση, μιλάμε για περιορισμό της ελευθερίας του. Περιορισμό ενώ θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει στα πλαίσια του, ό,τι μπορεί βέβαια.
Mm-hmm. Ναι.
Δηλαδή θα μπορούσε να κυλιέται στους αγρούς, όπως είπες για το σφυρί, θα μπορούσε να κάνει ένα.
Ναι, και ένας άνθρωπος.
Ένα άλλον. Ναι, ή ένας άνθρωπος ο οποίος. Ναι, ας πούμε, ένα άλλο νοητικό πείραμα είναι το ακριβώς το. Έχει υποθεί αυτό για τον ωφελημισμό, ας πούμε. Okay. Ο ωφελημισμός είναι ένα ηθικό σύστημα το οποίο είναι ότι η ζωή μας πρέπει να ορίζεται γύρω από το τι προκαλεί το περισσότερο καλό στους περισσότερους ανθρώπους. Αυτό είναι ο ωφελημισμός. Είναι φιλοσοφικό κίνημα του ηθικό του 17ου αιώνα. Νομίζω.
Να.
Λοιπόν, οπότε ένα objection σε αυτή τη φιλοσοφία είναι η εξής. Λες ψέματα για κάποιον. Okay? Mm-hmm. Όχι, δεν λες ψέματα για κάποιον, λες κάτι κακό για κάποιον πίσω από την πλάτη του. Δεν το ξέρει ότι λες κάτι κακό πίσω από την πλάτη του. Πίσω από την πλάτη ενός φίλου, ας πούμε, ενός γνωστού. Και με αυτόν τον τρόπο τον υποθάλπτεις φυσικά. Δηλαδή κάνεις κάτι κακό, αντικειμενικά κακό για αυτόν. Να λες κάτι κακό πίσω από την πλάτη κάποιου, τον υποσκάπτεις. Οπότε αυτός δεν το ξέρει, οπότε σε αυτόν δεν έρχεται κάτι καλό, ούτε κάτι κακό για αυτόν επειδή δεν το ξέρει. Όμως είναι κακό και ας μην το ξέρει.
Ναι, ναι, okay.
Οπότε το ίδιο είναι να περιορίζεις την κίνηση για την ελευθερία ενός συνειδητού όντως. Δηλαδή και ας μην ξέρει την ελευθερία.
Ναι, ρε παιδί μου, μα σου είπα ότι συμφωνούμε επί της ουσίας, γιατί σου λέω και εγώ το αντιλαμβάνω όμως. Κάτι κακό, δεν το συζητάμε. Στερείς από κάποιους ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι τέλος πάντων σαν και εμάς, τους στερείς την ελευθερία. Αλλά απλά εγώ λέω για εκείνους. Ότι αν δεν τους έχεις δείξει ένα κόνσεπτ κάτι διαφορετικό, δεν μπορούν από μόνοι να πούνε ότι α, εδώ μας. Ξέρεις, αν δεν το δουν από κάπου ή αν δεν το μάθουμε.
Ναι, βέβαια. Αλλά σου λέω, εφόσον. Αυτό δεν δικαιολογεί την πράξη μας.
Ναι, εννοείται. Εφόσον είναι νοητικό πείραμα τώρα. Εντάξει, είναι φοβερά δύσκολο να έχεις αποστηρωμένους τελείως ανθρώπους και να τους έχεις απλά να δουλεύει. Κατάλαβες, ναι, ή να τους καλλιεργείς για να τους παίρνεις τα όργανα, όπως έχω δει σε μια ταινία. Ποια ταινία ήταν αυτή, ρε γάμο του.
Έχει
αυτό. Όχι, μια. Θέλω να στο γράψω μετά, άμα το θέλω.
Λοιπόν, το podcast πήγε πάρα πολύ καλά, θεωρώ. Θα το ξανακάνουμε και θα ανεβάσουμε και ανακοινώσεις στο Discord σίγουρα, ίσως και στο group, στο Facebook. Παιδιά, ευχαριστώ. Για την όμορφη συζήτηση.
Και Και εμείς ευχαριστούμε.
Να λοιπόν,
θέλετε να προσθέσετε κάτι.
Μπορούμε ας πούμε, να βάζουμε λίγη ώρα πριν ξέρω εγώ, κάνουμε το meeting ή ξέρω, την προηγούμενη, κάτι τέτοιο. Θα βάζουμε μια συγκεκριμένη ώρα που θα μαζευόμαστε για να μεγαλώσει και λίγο η παρέα.
Θέλω να πω μονάχα το εξής σχέση με το AI, ότι καλό θα ήταν στα πάντα το μέλλον να μην το κοιτάμε με το φόβο, γιατί δεν είναι καλό γενικότερα ο φόβος να διέπει τις αποφάσεις μας, και άμα θέλουμε να προχωρήσουμε και όλα σαν ανθρωπότητα, σαν πολιτισμό, σαν οτιδήποτε, καλό θα ήταν να μην το κάνουμε με το φόβο, να το κάνουμε με την περιέργεια, να το κάνουμε με διάθεση, να το κάνουμε με το μεράκι, να το κάνουμε με τη διάθεση να δημιουργήσουμε πράγματα. Και όχι με το φόβο του, α, τι θα δημιουργήσουμε και αν θα στραφεί εναντίον μας ή θα μας καταστρέψει οτιδήποτε.
Όλο αυτό που βλέπουμε, ρε παιδί μου, είναι πολλές φορές και κομμάτι κάποιου άλλου, μιας άλλης μεγαλύτερης εικόνας. Δηλαδή το γιατί υπάρχει τεχνοφοβία και τέτοια είναι μια άλλη συζήτηση στο επόμενο podcast.
Θεωρώ ότι η φοβία με το AI είναι εν μέρη, οφείλεται και στην... στην προβολή που κάνουμε, στην προβολή των ίδιων μας των εαυτών, αλλά και της απογοήτευσης που έχουμε από την κοινωνία και το πώς πάνε τα πράγματα.
Ναι,
γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Αντώνης. Ναι. Καλύτερα με την περιέργεια και την αγάπη για τη γνώση και την επιστημονική περιέργεια παρά με το φόβο.
Ναι. Ωραία. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.